Středan, debaty je třeba.
Debaty je třeba.
Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho.
Jdeme do toho.
Ano, vážení posluchači, já vás zdravím z prezidentského studia Svobodného vysílače. Dnes máme středu 30.3.2022 a začíná avizovaný pořad s Pavlem Luptákem. Pavle, já tě moc zdravím, nejdřív tě pozdravím k vám, myslím, že jsi říkal do Liptovského Mikuláše nebo někde tam u okolí bydlíš, nebo někde tam?
Do Turčanských Teplic.
Turčanských Teplic, aj, tak jsem to se poplet. Takže do Turčanských Teplic tě zdravím. Ahoj, Pavle.
Pozdravím těma a i všetkých posluchačů a divákov Svobodného vysílače.
Děkujem. Tak, dnes je to tak trochu komplikovanější, neboť tento pořad měl samozřejmě být jako vždy naživo s Pavlem, ale protože Pavel je trochu zdravotně indisponován, nějaká viroza či co, chřipečka, nějaká COVID to prý není, vážení, ale to je jedno, stejně jsme oddělení přes éter, takže by vás stejně nenakazil ani mě, ale není to prý COVID. Takže jsme to udělali takto aspoň přes mikrofon bez obrazu. No, Pavla jsem ukecal, protože už to bylo prostě avizovaný, bylo to v programu a mnoho lidí mi psalo, že se na to moc těší, tak jsem se snažil ukecat, on to chtěl zrušit, protože, jak uvidíte, není zrovna minimálně hlasově na tom dobře, tak a já jsem nakonec řekl, Pavle, hrozně tě lidi chtějí, tak je potřeba. Takže děkuji moc, Pavle, za to, že jsi se takto uvolil k dnešnímu pořadu. A ještě bych chtěl právě říci, že dnesním pořad bude takový zvláštní trochu, protože situace je taky zvláštní. Takže začneme tím, že Pavel na začátku trochu, jak bych to řekl, od současnosti se v rámci toho našeho pořadu, který má název, teda jsem ještě ani neřekl, proč teda nakonec zůstaneme o žebrácké holi nebo žebrácké palici slovensky, že tak od tohoto stavu současného se trochu vrátíme do minulosti. Potom pustím video Historie penězí, druhou část, aby si Pavel trochu odpočnul. To nás zase vrátí zpátky do současnosti a po tomto videu se můžeme debatit trochu o tom, jaká je současná situace a na co se připravit a jak to vše udělat. Takže je to tak, jak jsem to řekl, Pavle, je to tak, nebo ještě máš k tomu nějakou jinou připomínku?
Áno, je to tak, hej, dobre. Takže ja sa ešte raz ospravedlňujem za hlasovú aj inú indispozíciu, mám teplotu 38 zimnicu, ale vysielame.
Áno, to je veľmi dôležité. Je vidieť, jak je to dôležitý ten pořad, že i ani horečka tomu nezabrání. Tak to je paráda. Tak jo, takže můžeš začít, no. Kdybyste někdo chtěli volat, tak telefon vidíte na obrazovkách 608 12 14 19, říkám pro posluchače na rádiu. Jo, můžete prakticky kdykoliv zavolat a já se budu snažit do toho trošku skočit a ten dotaz nebo cokoliv budete říkat, tak přenést Pavlovi a on by na to měl odpovědět. Tak prosím, Pavle, můžeš začít.
Dobre, tak ďakujem pekne. Ide o to, aby sme pochopili, čo sa ozaj v súčasnosti deje skutočne a aké sú toho príčiny. Pretože ten mainstream nám ponúka taký obraz, aspoň teda na Slovensku, ale verím, že tu je aj v Čechách, že Putin sa jedného pekného rána zobudil a povedal si, napadneme Ukrajinu. Začala vojna, že? A je to teda ten najhorší človek na svete, antikrist, diabol, neviem čo všetko. Takže tak toho prezentujú.
On má, Pavle, on má neskutečné schopnosti, jsme zjistili. On totiž může a dělá naprosto za všechno, co je špatný. On to všechno dokáže, člověče.
Ano, že je psychicky narušený a nevím čo, že má rakovinu a už takéto
správy aspoň
na behajú a neviem čo všetko. Zmysel tejto relácie bol by som, aby sme celkom, nie že ideme iba filozofovať a baviť sa o súčasnosti a histórii, ale aby sa bežní ľudia vedeli zariadiť a pripraviť na možné, ako keby že zlé časy, o tých možných zlých časoch ja v podstate rozprávam 10 rokov. A vždy som tak hovoril, že tento finančný systém svetový musí skončiť, buď sa zruší infláciou, alebo vojnou, alebo najhoršie, že oboje. A keď sa zamyslíme na slovíčkom inflácia, tak toto práve sa deje všade okolo nás a v celom svete. Nie iba v Čechách a na Slovensku, ale mám známych vo Švajčiarsku, Slovákov, ktorí tam žijú a hovoria, že ten cenové nárasty sú tam ešte väčšie ako napríklad na Slovensku na tie rôzne komodity. A v podstate máme také tri typy inflácie. Jedna je taká tá bežná žiaduca, niekde na úrovni 2-3% ročne. A v tej časti história peniazy tam to bude vysvetlené, že prečo to takto je. Táto inflácia okráda ľudí o peniaze, o úspory, ale je to rozložené na, dajme tomu, 15-20 rokov a oni si to tak celkom nevšimnú, že sú vlastne okrádaní a že prichádzajú o peniaze. Ale bez tejto bežnej inflácie tento súčasný svetový finančný systém, keby bola nižšia, no tak bude kolabovať, môže nastať tzv. Deflácia alebo ešte nejaké iné záležitosti. A keď je vyššia ako tie 3%, niekde na úrovni 10 a viac percent, dajme tomu 10 až 20, tak sa dostávame na, po slovensky, na typ inflácie, ktorá sa nazýva cválajúca inflácia po slovensky, po česky pádivá inflácia. A práve táto bežná inflácia, ktorá tu bola pred pár rokmi, sa v tento moment, tieto mesiace a týždne premenila na tú tzv. Pádivú alebo cválajúcu infláciu. To znamená, na Slovensku už priznali ekonomovia, že máme infláciu 10%. Hej. Keď priznajú 10, tak verme, že to je 15, 16, 17.
U nás už je 12%, skoro sa zdali 11,5.
Tí slávne sa dajú všelijako, dá sa s nimi čarovať. To znamená, čo do toho spotrebného košíka hodíme, tak tako nám vyjde inflácia.
Áno.
Ale tie komodity, ktoré ľudia najviac potrebujú, to sú potraviny, to sú stavebné materiály, ja neviem čo všetko, topánky, oblečenie, tak extrémne narastli viac ako treba z tých 20%, aspoň na Slovensku. Hej. Ak tam prihodíme do toho košíka elektroniku alebo elektrické lokomotívy, no tak to spriemerujeme a bude tá inflácia vypočítaná nižšia. Čiže nám to kradne peniaze. Hej. Sme na tej cválajúcej inflácii a v našich krajinách, Česko-Slovensku alebo Česko a Slovensku, sme túto cválajúcu pádivú infláciu zažili začiatkom 90. rokov. Keď bola tzv. Liberalizácia cien a ešte sa tie naše socialistické ceny nejakým spôsobom vyrovnať s tým západom. Hej, pamätám sa na to, že klavír Petrov stal v bývalom Československu kvalitný asi 8000 korún. Mm-hmm. Ale od 1.1.90 tak to stálo potom asi 50000 korún. Takýto cenový krok. Hej, koncertné krídlo Petrov. Ano. Za bývalého režimu okolo 15000 korún. Špičkové koncertné krídlo. Od 1.1.90 samozrejme 200 až 250000 korún. Ale neboli to len hudobné nástroje, boli to potraviny, boli to pozemky, boli to energie a to všetko. A jaký, samozrejme,
jaký ty máš vztah, Pavle, k těmto nástrojům hudebním? Ty jsi muzikant, nebo
to já jsem muzikant, dám na klavíry, orgáně, na gitare, takže vím přesně,
tak proto mi to, super.
Chtěl jsem si koupit koncertní gitaru českého výrobcu Cremona za 3000 korun. Nemal som na ňu peniaze za bývalého režimu. No od 1.1.90 tak skočila na nejakých 15000 korun. Tak mám takú obyčajnú gitaru. Takže Tá ekonomika, tá, bola tá transformácia, narastalo to, no tak boli také preteky medzi zvyšovaním platov a zvyšovaním cien, trvalo to niekoľko rokov. Jeden známy sa v nejakom 95. rozhodol, že si pristaví starému rodičovskému domu, ako keby čas pre ich rodinu, ako nabývanie, akože novú. Niekto mu tam vypočítal nejakú sumu. Predal trojizbový byt v paneláku z 80. rokov za 400 000 korún. Mm-hmm. Medzi tým tie ceny, kým to dostával, stúpli dvojnásobne na ten nový dom. A po tých 2-3 rokoch, kým to dokončil, tak ten jeho byt, čo predal za 400 000, už stál 1 200 000. Hej, starých dobrých československých korún. Tak toto je pádiva alebo cválajúca inflácia. A tu treba robiť správne ekonomické rozhodnutia našich rodín, aby sme neprišli o kúpnu silu. Čiže práve všade okolo nás začína táto pádiva inflácia, je veľmi nebezpečná. A ten najvyšší spôsob inflácie je tzv. Hyperinflácia. To je, keď dochádza k znehodnocovaniu peňazí, dajme tomu okolo 50% a viac ročne. Hej, tak to je likvidácia úspor a kúpnej síly všetkých. Ja sa pamätám v tom socialistickom bloku v Poľsku v 1981 roku, tak tam začala hyperinflácia. No, tam vznikla tá solidarita, všetci štrajkovali za vyššie platy. No, tak vláda povedala, no čo, vytlačíme peniaze, Národná banka nie, alebo ak sa volala Centrálna banka Polska, a rozdala ľuďom na výplaty nekryté peniaze. No samozrejme začala v priebehu pol roka hyperinflácia. Ja sa pamätám, lebo som v tom čase chodil do Polska každý rok na turistiku, do polských Tatier. Tak pre touto hyperinfláciou to ich autíčko, ten maluch polský Fiat, stál 40 000 zlotých. Za rok stál 2 milióny zlotých. Takže to je totálna likvidácia kúpnej sily. No a potom samozrejme už niekto chce spraviť poriadok, škrtnú sa nuly, vydajú sa nové bankovky. Poliaci to zafixovali jednak jednej marke, že za jeden zloty je ako keby jedna marka, a tiež po tej revolúcii začala nejaká transformácia ekonomiky. Vždy to odskáču bežní ľudia, takéto geopolitické pohyby. My starší sme zažili prechod zo socializmu na ten divoký kapitalizmus. A no, pre tých pripravených a tí, ktorí ako vedeli, ako sa zachovať v tom trhovom hospodárstve, no tak bolo to množstvo príležitostí na podnikanie, bol to voľný trh, ale väčšina ľudí sa nevedela zorientovať, nevedeli, do čoho ideme, a prepadávala sa do chudoby pomaličky. Hej. Takže toto sú také tri typy inflácie. Ja som presvedčený o tom, že sa to, tá pádivá inflácia alebo cvalejúca sa skôr či neskôr v priebehu mesiacov alebo roka dvoch premení na hyperinfláciu a dojde k znehodnoteniu peňazí. My Slováci sme v eurozóne, vy Češi máte svoju národnú banku a svoju menu. Je to úplne jedno, pretože na celom svete meny ovládajú tie isté skupiny ľudí. Hádam, okrem troch štátov, Severná Kórea, Kuba a Venezuela, tak to ovládajú úzke skupiny ľudí. Tie meny sú ničím nekryté, tzv. Fiat meny. A existuje krásny citát. Všetky fiat meny sa skôr či neskôr vrátia ich k ich pôvodnej hodnote, a to je nula. Čiže nie je to môj citát, nejaký modrý ekonom, už neviem, kto to povedal. A v tom videjku, ktoré pustíš, tak tam to bude presne odôvodnené. Takže v súčasnosti Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Vieme, aká je mediálna kampaň. Hej. Za to môže Putin a neviem čo všetko. Začala bezprecedentná cenzúra. Aspoň na Slovensku máme v ústave, cenzúra sa zakazuje, bodka. Vypínajú weby, stíhajú ľudí, ktorí sa snažia trošku objektívne sa pozrieť na tie príčiny trebárs tej vojny, tak na nich dávajú trestné stíhanie títo liberáli a jednoducho ich brutálne
Ano, je to všude tak. Stejný, je to všude stejný, zase jedou podle jednotného scénáře. Oni to mají prostě notičky jednotného scénáře, z jednotného místa. A no. Je to všude úplně, úplně stejný. Tady taky.
Idu podle těch jistých nôd.
Ano, přesně.
A pojďme teraz dozadu, co předcházelo tomuto vynútenému ťahu Ruska. To bol vynútený ťah, boli k tomu dotlačení, hoci to v mainstreame nemôže zaznieť. Ak sme si všimli, tak posledné 3 roky pred tým útokom na Ukrajinu prebiehalo sťahovanie vojsk NATO, údajne na cvičenie na východné krídlo NATO. Oni sa tam sťahovali 3 roky. Hej, takže samozrejme Rusi, keď videli, čo sa deje, tak začali takisto presúvať svoje jednotky bližšie k hraniciam Ukrajiny a ten mainstream vrieskal, Putin ohrozuje Ukrajinu a sťahuje sa a neviem čo. Na svojom území si ten štát môže robiť, čo chce. Hej. Takže takáto mediálna kampaň. Hej, ale v roku 2020 došla korona kríza. Ja som hlboko presvedčený, že to bolo umele vyrobené, vyvolané a už som sa vyjadroval aj verejne a niektorí ďalší ľudia, že toto je určitá fáza 3. svetovej vojny proti ľuďom. Hej, lebo všetko to, čo sa tam tie opatrenia robili okolo tej korona kríze, tak to bola likvidácia menších podnikateľov, gastrosektora, test poslušnosti občanov, či dokážu blbé nariadenia prijímať. Hovorím, na Slovensku boli také nariadenia, že nejaký je ten lockdown, tak bolo zakázané chodiť vôbec aj do prírody. A keď náhodou, tak v rúšku. Tak ja pôjdem do lesa, dám si rúško, čo sa ano. Na nakazilo srnky.
To tady bylo taky. To tady bylo taky v jednu chvíli. To, taková blbosť.
Je úplný idiotizmus. Prečo? Lebo ako prichádza jeseň po lete, tak sa postupne ochladzuje a ten ľudský organizmus musí si zvykať na tie nižšie teploty a práve si zvyká vtedy, keď práve budem robiť plechácky v lese, nakrpám tam tú energiu a postupne si tie priedušky zvykajú na ten chladnejší vzduch až potom, dajme tomu, na tie podnulové teploty. Ja sa pamätám, keď ja som bol na základnej vojenskej službe v Olomouci, tak som bol na štábe, bol som tam štábna krysa. Hej. Čiže sedel som v kancelárii. Ale prišiel január, veľké mrazy a bolo cvičenie vonku, týždňové podstany. No tak som tam aj ja išiel. Hej, človek, ktorý nechodil von, lebo sedel v kancelárii, zrazu išiel do mrazov podstan. Ja som tak ochorel, že som 2 týždne ležal v posadkovej nemocnici. Jednoducho ten organizmus nebol pripravený na to, že zrazu ide do takéhoto extrému. Čiže toto, takéto veci, ako od nás chceli tí slávni odborníci, aby sme si ako keby ten organizmus nepripravili na tú zimu a tým pádom je viac toho tých chrípkových ochorení.
Áno.
Samozrejme. A preto korona krízo, a takto, a tá, ako na riešenie tej korona krízy opäť Centrálna banka Spojených štátov aj ECBčka Európy a možno aj Česká národná banka spustili ďalšie kolo tzv. Kvantitatívneho uvoľňovania. To znamená brutálne tlačenie nekrytých peňazí do systému na podporu akciového trhu. To znamená, že banky a určité subjekty finančného trhu si mohli kupovať akcie na pôžičku dokonca za záporný úrok. No tým pádom samozrejme akciové trhy narastali a deformovala tu úplne ekonomiku. V Spojených štátoch sa diali také veci, že normálne dávali peniaze do spotreby $3,000 na obyvateľa alebo na rodinu a nech si kúpia niečo na seba v úvodzovkách, aby sa podporila nejaká spotreba. Múdri Američania nevideli nič iné vymyslieť, len tých $3,000 dať opäť do akciového trhu a spotreba sa nepodporila. Nej, takže toto sú úplne brutálne ekonomické opatrenia, ktoré nemajú so zdravým rozumom nič spoločného a sú zakázané, boli zakázané v zmluvách o Kingstonskom menovom systéme. Čiže sa porušovali už pravidlá ako keby generovania peňazí v celom svete. Nej, takže 3, 4, 5, 6 rokov dozadu v Čechách, na Slovensku, v Polsku, ak ste si všimli, prebiehala rekonštrukcia aj menej významných ciest a mostov, aby boli schopné uniesť vojenskú techniku, ktorá niektoré tie vozidlá vás je aj 30 tón a viac. To je čistá príprava na vojnu. Hej, takže tá vojna nebola, že Putin sa zobudil a nabehol na Ukrajinu, ale to roky sa na toto cieľenie pripravovali. Takže tie správy mám samozrejme zo Slovenska, z Česka aj z iných krajín, že toto sa dialo. A medzi tým, samozrejme predtým, migračná kríza. Hej, všetci o nej vieme. tak to je likvidácia bielej rasy a zárodok nových občianskych vojen. Neprispôsobivá kultúra znamená likvidáciu pôvodného bieleho obyvateľstva našich krajín Európskej únie. 2013, Majdan, oranžová revolúcia, Majdan, hej, takže zaplatené veci Amerikou, vyškolení ostreľovači strieľali do davu, do policajtov a dvihli Ukrajinu na nohy za tých pár mesiacov toho, ako keby Majdanu začalo prenasledovanie ruského jazyčného obyvateľstva. A tým pádom sa uskutočnilo referendum na Kryme a samozrejme bolo to také národooslobovacie hnutie aj v tom Donecku a Luhansku. A títo vlastne si založili Donecku a Luhanskú ľudovú republiku. Takže predtým totálna fašizácia Ukrajiny, to znamená rôzne bojúvky mimo pravidelnej armády, tam s fašistickými znakmi, fakľové pochody. Európa mlčala. Bola ticho. Totálna fašizácia a vyzbrojovanie Ukrajiny za neviem aké peniaze. Predtým všade okolo nás sa dieli vojenské dobrodružstva Spojených štátov, vpádu Afganistánu, Iraku, Líbie, na Irán boli sankcie a vojna v Sýrii. Tam už sa na to nemohli dívať Rusi a v tej Sýrii zasiahli. A Američanmi vyzbrojovaný Islamský štát jednoducho poslali dokiaľ tam, kam patrí. Pamätám sa na ten mainstream, ako hovoril, že Rusi v tej Sýrii prehrávajú. Hej, a dostávajú na frak. Tak jednoducho pravda bola úplne iná. Hej, a urobili tam poriadok, čo to tam Spojené štáty živili práve, aby tam bol neporiadok, aby sa tam rozdeľovala ekonomika a štvali sa jednotlivé tie etnické skupiny proti sebe. Hej, čiže tieto vojny boli možné preto, že z medzinárodného práva si Američania urobili trhací kalendár. Brutálne porušenie medzinárodného práva, vojny bez mandátu OSN, rozvrátenie štátov jedného po druhom, 100 tisíce mŕtvych. Hej, a ten demokratický svet v úvodzovkách mlčal, aj my. Jak je to možné? Ja som to ťažko znášal, keď som videl tie zábery na mŕtve iránske deti a takéto veci, tak mainstream mlčí, to je všetko v poriadku. A tomuto zase predchádzal ten slávny 11. september 2001. Demolícia dvojičiek. Riadená demolícia troch budov, hej, Svetového obchodného centra dvomi lietadlami. V rozpore so všetkými fyzikálnymi vlastnosťami a rovnicami, ktoré popisujú pády budov, tak jednoducho boli zdemolované budovy. Je dokázané, že nemohli takto padnúť voľným pádom, ako padli. Pardon. No. Svet mlčal. Bolo mi na zvracanie, keď som videl pápeža, pardon, ako si podáva ruky s vojnovým zločincom, americkým prezidentom Bushom. Hej, strašné čosi. A tomuto predchádzala chvíľu predtým kríza v roku 2008. Diali sa tam podvody na finančnom trhu, brutálne podvody, nikoho nezavreli. Hej, tá kríza sa vyriešila opäť tým neštrnantým nástrojom, kvantitatívnym uvoľňovaním tzv. 80 miliard dolárov a neskôršie aj eur do systému nad rámec pravidel finančného systému. Na záchranu bank, na podporu akciového trhu, na hypotékárne agentúry, na kadečo. Isté tie peniaze väčšinou nešli priamo do spotreby, takže ako keby nespôsobili priamu infláciu, ale spôsobili odloženú infláciu, ktorú jednoducho teraz budeme akože znášať. Hej, následky spred x rokov teraz budeme znášať, lebo tie dlhy spôsobené týmto kvantitatívnym uvoľňovaním sa nedajú len tak vygumovať. Nemôžeme prejsť do nového finančného systému, ak sa nevysporiadame s dlhmi. A ešte raz, s dlhmi sa dá vysporiadať infláciou, alebo vojnou, alebo obidvomi. Toto opakujem 10 rokov. 10 rokov nabádam ľudí, sa treba pripraviť na novú svetovú alebo minimálne veľkú vojnu. Takže toto bola lúpež tiež storočia, táto kríza v 2008. 90. roky, vojna na Balkáne, hej, v Európe, medzi slovanskými národmi. Otrhnutie Kosova v rozpore s medzinárodným právom, lebo Američania potrebovali jaskynný komplex od Albáncov na ponorkové základne. Tak jednoducho to tak zorganizovali, že Albánci dostali Kosovo a Američania dostali základne na ponorky v prirodzenom jaskynnom komplexe. Mm-hmm. Hoci je to historicky srbské územie. Medzinárodné právo, trhací kalendár, ale keď to robia Američania, tak všetci sú ticho. Mm. Hej, takže asi tak. 90. roky. Čo bolo predtým? V Česku a na Slovensku bežala masívna kampaň na vstup do NATO a Európskej únie. Masívna kampaň. Ja teraz budem citovať tých slovenských politikov, ale v Čechách to asi bolo cez kopír to isté.
Áno.
Áno, keď vstúpime do NATO, prídu sem investície. Keď vstúpime do EU, tak do 25 rokov dobehneme ten západ a budú tu také platy. Brutálne klamstva na obyvateľov, samozrejme. Takže takto sme boli masírovaní. Ale tá medzinárodná politika, tam boli iné dohody. Ak poznáte pojem teória mostov, to sa, ten sa objavil začiatkom 90. rokov, 90 až 92. Táto teória vychádzala z pôvodnej dohody Ruska a Spojených štátov, a teda veľmocí, že tieto postkomunistické krajiny budú neutrálne krajiny a vytvorí sa tu blok neutrálnych štátov od Rakúska po Polsko, cez pobaltské krajiny až desi dole po Bulharsko. Takže ja sa pamätám v roku 1992 ako mladý nádejný kresťansko-demokratický politik som bol na stáži v Nemeckej spolkovej rade a tam nám o tejto teórii mostov prednášali. Hej, mne sa to veľmi páčilo a presadzoval som to. Bol so mnou v tom čase v jednom týždenníku dvojstránkový rozhovor uverejnený. Čiže som povedal, áno, najlepšie riešenie začlenenia našich krajín je teória mostov a vytvoriť blok neutrálnych štátov. Nedraždiť hada bosou nohou, teda akože Rusko. Spolupráca v Európe, mier v Európe. Ja som konzistentný 30 rokov, teraz sa nechcem chváliť, ale toto sú všetko dohľadateľné veci. Ale médiá majú takú silu, že tých ľudí zblbnú a tí ľudia si zvolia tých takých politikov v Čechách, tých havloidov, ktorí v tom čase presadili NATO a samozrejme Európsku úniu aj na Slovensku. Tam treba niekde hľadať tie príčiny aj tej vojny. Hej, pred tými takmer 30 rokmi táto masívna kampaň. Tí ľudia ešte stále žijú, tí politici, ešte stále túto trúsia svoje nejaké moudra do tých médií. Trebalo by ich nakopať do zadku. Mm-hmm. To je aj ich dielo, to, čo sa teraz deje, to vraždenie na Ukrajine a títo všetci. Hej? Mm. Ale
mohu vstoupit trošičku do toho? Už dlouho tady čeká posluchač na telefonu. Pavle, můžeme ho vzít? Má nějaký dotaz, ano?
Můžeme.
Dobře. Tak jo, pamatuj si, kde jsi skončil a teď má slovo posluchač. Prosím, jste ve vysílání.
Dobrý večer, tady je Petr. Já jsem se chtěl zeptat, kdo je zatím vším? Kdo ovládá ty politiky, kdo způsobil to rozhodnutí, že prostě dvě skupiny židovstva budou bojovat proti sobě, jsou to vlastně jenom loutky. A kdo to vlastně? Já jsem teďka si všimnul, že když jsem si poslouchal asi poslední rok po vaše pořady na svobodný vysílači, vždycky, když přišlo na téma Anunnaki, tak se to nějakým způsobem zamluvilo a vždycky se to jako nějakým způsobem zamyslo pod koberec. Oni ty anunnaci, že mají, jsou to jehovijánský anunnaci a pak luciferiánský anunnaci, mají dvě frakce, někam patří ta Galaktická federace, o které mluví i pan Tichý vlastně. A těch frakcí tady prostě, které bojují o zem, protože to není, jak jste mluvil s panem Zelenkou, že Země nějaká bezvýznamná planeta, tady je prostě univerzální, to znamená kosmická hvězdná brána. Jo. Země je prostě Nobel planet, jo. Noblesní planeta, která má vlastní kódování, nomikódy, který vlastně, a oni mají zájem prostě, aby se mohli dostat do jinačích kosmů, ne jakoby galaxií a jakoby vesmíru. Počkejte, já jsem se chtěl
Ono jde o to, ano, to se můžete zeptat, ale já si myslím, že v tomto pořadu to nebude asi to správný téma, protože tady je to možné, nicméně já si myslím, že Pavel Lupták to vidí naprosto reálně a s těma poznatkama, které tu skutečně jsou, ano, jo, opravdu, to všechno ostatní můžeme připustit, to tak je, samozřejmě možná, že Pavel řekne, že to taky tak vidí, ale prakticky pro běžný lidi je to takový dost neuchopitelný, no, i když...
Vy propagujete, ať si lidi vzdělávají, ať si změní
ano,
to myšlení.
Samozřejmě.
Já jsem nastínil téma, který může zajímat posluchače,
dobře,
aby věděli, co se tady vlastně reálně děje, a nad tím vším jsou ještě draci. Kromě bílých draků, a teďka mezi sebou ty anunaci jsou rozdělený na zelený a rudý draky. Jo? Takže si to zkuste nastudovat někde.
Dobře, nicméně to teď je trošku mimo téma, teď se bavím o trochu něčem jiném. Jo, nezlobte se.
No. Po těch dotáhá nitky, že jo? Prostě
ano, na to jsou jiné pořady zase.
To musí přijít nějaký, jako mimozemská, nějaká strážovská komunita, nebo nějaký, co tu zemi prostě ochrání.
Dobře.
A ten zdroj je vlastně přes jádro země.
Dobře, pořádku. Díky moc. Musíme to ukončit, tento hovor.
Pane Hávka, máte takovou tendenci... Pana Zelenku necháte citovat nějakého insidera prostě v
protože to je, protože to je v rámci jiného pořadu. Toto není dnešní téma, jako ano. No, vy sem zatahujete něco, co je nekompatibilní s dnešním tématem. Já neříkám, že to tak nemůže být, ale je to jiný téma.
Můžeme popisovat tu situaci, poslechněte si dnešní rozhovor od 3 hodin do 5, tam to ten pán říkal jasně, jak to... Jediný způsob, prostě jak tohle to vyřešit, je prostě revoluce, jinak se z toho nedostaneme, jo? Prostě to nemá řešení.
Dobře, tak fajn, děkujeme moc, nastanou.
Tak, v závere prídeme k nejakým riešeniam, lebo nejde to o tom, že pomenujeme veci, ale poviem môj názor, ano, bez urážky, na tieto veci, hej, na tých mimozemšťanov. Neverím v to, že mimozemšťania ovplyvňujú dianie na Zemi. Na takých zelených, onakých drákov neverím. Tento svet ovládajú ľudia, ktorí ovládajú umenie moci a ovládania ľudí po niekoľko tisíc ročí. Títo ľudia majú svoju históriu, svoj letopočet, a tá história, ktorú sa my učíme v školách alebo máme ju možnosť naštudovať, tak to je len taký nejaký odraz tých skutočných dejín. Hej, oni majú svoje spolky, svoje záležitosti, svoju hierarchickú štruktúru, ešte raz svoju históriu. Toto je moje hlboké presvedčenie, ale nechcem sa vám akože hádať, či existujú zemšťania alebo nie. Takže začiatok 90. rokov, poďme naspäť v tej časovej osi, ideme dozadu. Privatizácia vo všetkých postkomunistických krajinách, ktorá nebola vo volebných programoch. Hej, a demontáž, prudká demontáž existujúceho zriadenia, kde bolo mnoho dobrých vecí. Toto zriadenie odstrelili ako dvojičky. Celú ekonomiku. Hej, toto sa malo opraviť. Tie veci, ktoré ten komunizmus kvázi nedotiahol, alebo socializmus, tak privatizácia mala byť postupná. V žiadnom prípade nie strategické podniky. Nie, čiže opäť bol národ oklamaný a zbavili sme sa väčšinovo majetku, teda aspoň na Slovensku, ale mám pocit, že aj v Čechách. Takže rok 89, poďme dozadu. Štátny sviatok na Slovensku, 17. november, neviem ako v Čechách. No jedno bolo to dobrovoľné odovzdanie moci komunistickej strany pod zaštitou ŠTB a KGB. Ešte raz, ten systém sa mal opraviť a nie demontovať. A tomuto predchádzal rok 1986, kde sa Gorbačov s Reaganom v Reykjaviku dohodli na tej demontáži. Čiže ten, kto čítal nejakú tú zahraničnú tlač a takéto veci, tak vedel, že tamto jednoducho východný blok vzdal. Hej. Západná ekonomika od roku 1976 rýchlo narastala práve na tých lacných peniazoch. Na tom, že boli peniaze tvorené na základe dlhu. a Spojené štáty sa stihli na tých lacných peniazoch, na tých nikdy nesplatiteľných úveroch vyzbrojiť v obrovskú veľmoc. V tej prednáške, čo si tam zopakujeme, čo Pavel pustí, tam som to vyčíslil. Hej, samozrejme, ten systém tu socialistický, on bol podľa mňa lepší, ale bola tu už tá stará garnitúra tých politikov, trošku skostnatených, a nezachytili ten trend, kedy treba ako keby razantnejšie šľapnúť na nejaké reformy, a rozsypalo sa im to pod rukami. Hej. Východné krajiny boli pod sankciami Západu a bola tu tá stagnácia a nakoniec sme zaštrngali tými kľúčami, aby sme tu mali tie hi-fi veže, videá a neviem čo všetko, ale nikto nechcel, že prudko rýchlo vytvoriť nejaký kapitalizmus nezamestnaných bezdomovcov a takýchto vecí. A trošku preskočím a sme sa dostali
ešte,
k tomu.
Ešte momentík, je tu ešte jeden telefon, Pavle, tak abych to tak moc nerozkousloval, ja to vezmu, ale prýte jenom nejaký dotaz, ano? Takže ste ve vysílání, prosím. Může?
Dobrý večer, Milan, ja mám dotaz přesně to, co jste teď mluvili. Tady jde ale přece jenom o jednu věc, že když si vezmeme, že jakákoliv ta změna, ať to je, jak jste teď zmínili, ten převrat a tak dále, tak to řídili určité struktury, které měly plán. Teďka je pruser před náma, víme to, že tady se teď bude rozhodovat o tom, jak ten finanční systém bude vypadat, to si nedovolím já představit, vy máte nějaký jakoby názor nebo to, ale teď jde o to, že to stejně budou řídit ti lidi, kteří mají ten kapitál. A teďka jako my lidi, když ještě jsem volal do svobodného vysílače několik let zpátky, jsme mohli našima peněženkama ovlivňovat lidi, tak pro každého to bylo nepochopitelné, protože každý si chtěl užívat. Ale co se teď dělá teď, jsme ve válečném stavu. A teďka nemůžeme polemizovat, teď musíme jednat, protože nám hrozí, že my jsme pod okupací, že anglosaskou, ale my se musíme začít bránit. A já si myslím, že ta obrana jde částečně i nenásilně. Teď tou nespotřebou to bude těžké, protože my půjdeme do krize všichni, každý občan teďka pocítí krizi a teď budou kolem sebe kopat takoví ti podnikatelé, kteří třeba, nebo řeknu to jinak, takoví ti lidi, kteří ještě měli, dejme tomu, odhadem, jo, jenom třeba 30 tisíc měsíčně, nebo aj víc, a žili si, nebo třeba jdeme tomu do 50, 60 a užívali si život. A to ti lidi budou kolem sebe kopat a budou mít nějaký vliv a začnou ty lidi nějakým způsobem ovlivňovat. A to je problém, si myslím, že pokud my to budeme chtít měnit, tak takový podnikatelé a tady ti ten bordel udělají tak, jak u toho převratu. Protože oni peníze mají, oni ovlivňují, nakupují a my jako obyčejní lidi, co děláme v obyčejném, jakoby, jdeme tomu, vezmete sektor, uklízečky, v obchodě, nebo pekaři, nebo cokoliv, jakým stylem to můžou ovlivnit, když ne nespotřebou. A teď ten problém už nejde udělat. Oni na tom jít nebudou.
Nejde řešit teďko, ano. Dobře.
Ale jde řešit, no dobře, budu poslouchat.
Dobře. No ne, jenom řekněte, jak jde teda podle vás řešit teda teď, v současné době, ten problém.
Já to řeknu, možná je to utopie, ale teď je jediná možnost, se, aby jsme se všichni semkli začali spolupracovat.
To bylo opravdu vždycky.
Postavili se tomu anglosaskému systému a začali chápat jednu věc. Já řeknu teď ten příklad s tím Ruskem. My bereme, že teď je válka a proběhl nějaký konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem. A je ten konflikt může proběhnout i tu na základě těch peněz. To jsem chtěl dát ten příklad, jak jsem řekl, která skupina lidí teď bude vyřvávat. To budou podnikatele. Teď to bude všichni, co měli nějakou živnost nebo cokoliv a prodávali, oni nebudou mít zdroje a oni jim nebude o to teď mít najednou osvětu a vědět něco. Někteří samozřejmě jo, ale většina se teď bude chovat a kopat kolem sebe a řeknou to Rusko. A my se začneme mezi sebou rozeštvávat jenom z toho důvodu, že si neuvědomíme, kde byl ten problém. Protože, teď ještě jenom taková vsuvka, pak budu radši poslouchat, protože v České republice, na Slovensku všude ty zdroje nakupujeme. My nemáme všechny zdroje a svět musí kooperovat. Jenomže my jsme podlehli anglosaskému systému, to znamená drancovat tu přírodu, likvidovat, to znamená jenom nakupovat, spotřebovat. A teď najednou nám došli, a dejme tomu, teď nebude pšenice nebo cokoliv, a lidi začnou být agresivní, že za to může Rusko. Oni si neuvědomí, že my jsme si to tu vydrancovali a na základě toho, že spotřebováváme zdroje od chudých států, na naše pohodlí to podporujeme, tak prostě za to můžeme. Ale vysvětlit to těm lidem. Takže možnost je jediná, vzdělat se rychle. Když sem chodí ti Ukrajinci, tak jim vysvětlit. Panové, ale vy sem zdrháte. My jsme měli podobný problém, vy akurát válečný, protože jste se nechali obrady v Africe, akurát jste bílí, ale s tím, že vyloženě u nás ten problém se kumuloval jenom proto, že na nás ještě nedošlo, ale vy jste zdrhli, dá se říct, na stranu, kde dopadnete všichni stejně. A až ta naše republika půjde do háje, jaký finanční systém tu chcete nastavit, když oni stejně zdrhnou? Všichni, co zdrhali z těch zemí a o tu zemi se nepostarali, tak oni se odsaď zase přesunou. Takže jak tady dojde o byloviny, cokoliv odejdou. Budu poslouchat, to by bylo na další téma.
No tak. Právě, je to takový dost komplikovaný. Ano.
Děkuji, naschledanou.
Díky, naschle. Tak Pavle, jestli k tomu něco chceš říci a pak pokračovat dál, nebo pokračovat rovnou, je to na tobě.
Ještě, jako, nechcem to nějak velmi komentovat. Já si osobně myslím, že už v této etapě už je velmi neskoro sa nádejať, že nějakým vysvětlovaním akože zmeníme myslenie ľudí. Ano. To myslenie sa deformovalo 30 rokov a ono to chce nejaké, zase nejaký čas. Keď začali tie cenzúry,
ano,
a vypínanie webov, oni vedia, prečo to urobili. Nej? Aby si ľudia nemohli, aby sa by neotvorili oči, aby si nemohli zvoliť nejakú takú rozumnejšiu vládnu garnitúru. Nej? Takže poďme teda ešte v krátkosti dozadu v tom čase. Hej, že dostali sme sa teda k tej ekonomike západnej, ktorá išla na tých vlastných peniazoch, to znamená systém dočasný, na tej prednáške to budem rozprávať, že, ktorý raz musí skončiť, ako každá pyramidová hra, ale ktorý v priebehu tých pár desaťročí spočiatku spôsoboval nárast ekonomiky. Za cenu dlhu, ale v tom čase to ešte nebolo také nejaké tragické. A teraz je to už tragické, lebo ten dlh v tom systéme spôsobuje doslova kolaps ekonomiky. Hej. Takže rok 1976, Kingstonský menový systém, kde bolo zlato odstranené ako nejaké podkladové aktívum a začala tá bezbrehá jazda na ničím nekrytých peniazoch. Tomu to predchádzalo, že prezident Nixon v 71. roku jednorazovo vypovedal ten predchádzajúci svetový finančný systém, tzv. Bretton Woodsky, ktorý tu bol od roku 1945 po vojne druhej svetovej, a kde teda bol krytý zlatom už iba americký dolar. Hej, takže jednorazový akt a ukázal ako keby celému svetu vstýčený prostredník. Hej, to je realita. Ale všimnime si, že ten systém bol ustanovený po druhej svetovej vojne, kde boli desiatky miliónov obojtí, ľudia zdecimovaní, ekonomika v rozvrate a to bol systém, ktorý bol v prospech Spojených štátov amerických a bol tak navrhnutý, aby sa Amerika vyhúpla na brutálnu svetovú ekonomickú a finančnú veľmoc. Hej, čiže ešte raz zmena finančného systému po veľkej vojne. A poďme dozadu, až do roku 1914. Vtedy bol koniec svetového finančného systému, čiže tzv. Zlatého štandardu. A tento koniec bol vypuknutím prvej svetovej vojny. Opäť milióny obetí, obrovské utrpenie a jednoducho rozsypal sa, bol zrútený poctivý finančný systém, ktorý iste nebol dokonalý, mal svoje muchy, ale neumožňoval také bezbrehé tlačenie peňazí bankami. Takže dve zmeny finančného systému po dvoch svetových vojnách. A teraz stojíme tesne pred nastolením nového svetového finančného systému, nejakého nového zrušenie unipolárneho videnia sveta. Hej. A Spojené štáty americké v podstate majú nožík na krku. A to, čo teraz vyhlásilo Rusko, teda že Putin, že bude predávať v nejakom časovom horizonte tie strategické suroviny za ruble, po prípade za zlato. Toto je priamo dýka do brucha Spojeným štátom amerických.
Ano.
To znamená, ak by sa toto malo udiať, tak jednoducho oni sa rozpadnú. Dolár spadne z trónu ako hlavnej svetovej rezervnej meny. Bude tam okamžitá hyperinflácia, a možno aj občianská vojna, alebo viete, keď nedáte ľuďom jesť, hlavne tým neprispôsobivým, čo sú odkázané na tie sociálne dávky, vieme, ktorí sú to v tých Spojených štátoch amerických, tak im hrozí občianská vojna. A ja sa bojím, že oni sú za toto schopní rozpútať novú svetovú vojnu, možno aj jadrovú, na území slovanských štátov. Presúvajú sa systémy zbraňové z Nemecka a iných krajín do Česka, Slovenska a pobaltských krajín. Sen anglosasov sa začína plniť, svetová vojna proti Rusku na území slovanských štátov. Takto si teraz stojíme. A poprosím ťa, Pavle, aby si teraz pustil to video, kde si to lepšie ozrejmíme a otočíme to koleso dejín zase od minulosti k súčasnosti. Len dám takú poznámku, že táto prednáška bola natočená pred 5 rokmi. Hej, takže nie všetky štatistické údaje tam musia byť zrovna aktuálne, ale ako na vysvetlenie to samozrejme stačí. A potom nech si aj diváci, poslucháči pripravili nejaké otázky.
Mm-hmm. Práve teď volal před chvilkou posluchač, ja som ho odkázal na to, až budeš končiť s tou částí, aby zavolal. Tak čekám, že každou chvilku zavolá, že měl nějakou otázku a vypadá to, že už volá, takže ještě vezmeme ho do vysílání. Takže prosím, jste ve vysílání, můžete mluvit.
Dobrý den, tady ještě, já jsem se chtěl zeptat. Dneska Putin popřel, de facto to zrušil, že by prodávali ropu za ruble, to je všechno pasé.
Ne, je to odložil to pouze, ne zrušil, že to je technicky dost nemožný, odložil, tak.
Teďka věc je teda, proč USA nechce s Ruskem jadernou válku, protože by zabíjeli vlastně sami sebe. Vemte si, že NATO ovládá Trump de facto z 80%, 20% Biden. V Americe hrozí občanská válka, ta nikdy prostě nebude zasahovat do tohoto konfliktu. Jako Rusko nezasahovalo do Iráku, když tam byli, kde Američani pozabíjeli 500 000 lidí. Tohle to všechno prostě je na základě, jenom si vezme hypotetickou otázku, co by se stalo, kdyby Putin prostě došel až třeba do Paříže?
To jsou takové věci. Já bych to nerozváděl, toto. Já bych... Víte co, to je velmi těžké tohleto. Na to se fakt nenechá dost dobře odpovědět. Já bych tam dal...
Počkejte, pan Lipták tady teďka cituje všechno, to je furt dokola to samý, jo, prostě. Ekonomika, příčiny, něco novýho, třeba ať navrhne nějaký řešení.
Tak, jo, prostě. A kdybyste nás nechal, tak teďko se vrátíme zpátky zase do současnosti a na závěr toho pořadu, pokud na to vystačí čas, tak potom se bude mluvit o nějakých řešeních. Ano? Takže...
Jo, prostě. Jestli na něco přijdete, to by mě schválně zajímalo.
Tak fajn.
Ale tak přednášku, jakoby je hezký, ale prostě bude furt citovat tu samou problematiku.
No, jinak to nejde, věřte mi, protože můžete přijít na cokoliv, stejně nemáte tu šanci to změnit. Ano, to je na každém člověku.
Může pan Lipták na to nějak odpovědět třeba? Já mluvím, že máte mluvčího, ale...
pan Lipták vám odpoví teda ještě, jo? Než bude to video. Děkujeme, naschle. Tak jo.
Takže, Pavle... do Paríža nemôžu Rusi dopochodovať, pretože na to nemajú dostatok konvenčných síl ani vojakov, ani tej techniky.
Ano, hej,
nie sú schopní obsadiť to územie, aj keď majú 30 miliónov záložákov, ale na to má brutálnu prevahu v konvenčných zbraniach.
Tak.
Hej, tak preto vám hrozí jadrová vojna, lebo jedine tak môžu Rusi zachovať nejakú rovnováhu, aby mali byť akože napadnutí. To nám len tie médiá podsúvajú, že sa Putin nezastaví. Hej, neviem, ako napadne pobaltské krajiny a Polsko a Slovensko. To je hlúposť. Hej, nenapadne. Takže asi tak.
Takže
a toto si preto takto podrobne rozprávame, ako keby stále dokola, lebo budeme sa v závere, ak teda vyjde čas, baviť o vážnych riešeniach. A logicky som sa tu chcem s pánom Hlavkom vám odôvodniť, že tá situácia je vážnejšia, ako sa zdá. A budeme hľadať riešenia pre nás, bežných ľudí. Hej, že čo máme urobiť, aby sme len nemudrovali o tej politike a my musíme občania urobiť konkrétne nejaké kroky. Ak ich urobíme, máme šancu prežiť Ak ich neurobíme, tak ideme po zemi.
Problém je v tom, že to video má hodinu 10 a když ho pustím celý, tak jsme prakticky na konci našeho vysílacího času. Takže Pavle, zkusíme to potom nějak zkrátit, nebo to mám pustit někde až déle. Nějakých 10 minut bych tam někde ubral. Nevím, co navrhuješ.
Ještě pustit to od začátku a já potom ti případně povím, že kde to má logiku zastavit, protože od začátku těch 3-4 minut je stručné opakovanie tej prvej časti a my púšťame druhú časť a tu prečiu prerozprávame tie riešenia práve, na ktoré sa tento pán pýtal.
Dobře.
Sú stále ako keby tie isté, prej?
Je to tak, opravdu. Fajn, ja tam teda pustím to video, nebudeme strácať čas a jedeme.
Dobrý deň, vítajte v druhej lekcii nášho kurzu História peňazí. Na úvod krátke opakovanie, o čom bola prvá lekcia. Prvá lekcia bola taká historická exkurzia na časovej osi. Povedali sme si cestu peňazí, ako to bolo tisíce rokov pred našim letopočtom, keď ešte neexistovali peniaze, bola nejaká tovarová výmena. No, ľudia veľmi rýchlo objavili vzácnikov zlato, striebro a používali toto ako platidlo. A vo všetkých svätých knihách sa aj píše, že peniaze môžu byť iba zo zlata alebo zo striebra. Ale peniaze, čiže zlato, sa stalo menou vtedy, keď ľudia v roku 650 pred našim letopočtom v Lídii vyrazili prvú razenú mincu. A po latinsky sa razená minca nazýva moneta, a preto napríklad zlato alebo striebro sa nazývajú monetárne kovy. Veľký medzník v Európe bolo zavedenie papierových peňazí. Bank of Stockholm v roku 1661 vydala prvú papierovú bankovku, to znamená poukážku na peniaze, ľudia si mohli uchovať zlato bezpečne v úvodzovkách do trezoru banky a dostali potvrdenku, poukážku na peniaze, bankovku a kedykoľvek si za to zlato mohli vymeniť. Postupne papierové meny alebo poukážky na peniaze zavádzali aj ďalšie banky. Ďalší významný medzník bol rok 1776, kedy sa Bank of England stala centrálnou bankou Spojeného kráľovstva a zaviedol sa rezervný pomer 1:2. To znamená, na jednu jednotku zlata v banke sa už vydali dve jednotky papierových peňazí. A od tohto roku 1776 začína 200-ročná cesta, kedy svetoví bankári postupne stiahnu zlato zo svetového monetárneho systému ako podkladové aktívum. 200 rokov nás budú variť ako žabu. Rok 1913... Na Vianoce bol založený FED, Centrálna banka Spojených štátov amerických. Začala fungovať od roku 1914, čiže to bol ďalší významný medzník svetového finančníctva. Potom sme si porozprávali o roku 1933, keď bolo v Spojených štátoch amerických postavené zlato mimo zákon, čiže pod trestom pokuty 10 000 dolárov a jednoročného väzenia. Boli sankcionovali Američania, ak si nechali nejaké zlato a neodozdali ho za pevne stanovenú výkupnú cenu do Fedu. Ďalší významný medzník bol na konci druhej svetovej vojny v roku 1944, keď štáty urobili dohodu o novom povojnovom svetovom finančnom systéme, tzv. Bretton Woodskom menovom systéme, kde už jediná mena, ktorá bola krytá zlatom, bol americký dolár a ostatné štáty si mohli ich doláre, ktoré získali ekonomickou činnosťou, vymeniť za zlato, ak teda chceli, vo Fede. No, ďalší významný medzník bolo zavretie zlatého okna, alebo rok 1971, keď Nixon jednorázovo zrušil vymeniteľnosť amerických dolárov za zlato. Potom bolo niekoľko rokov také prechodné obdobie, tzv. Systém plávajúcich menových kurzov. A konečne v roku 1976 bola medzinárodná finančná konferencia v hlavnom meste Jamajky Kingstowne, kde bol ustanovený nový svetový finančný systém, ktorý máme dodnes. A vlastne sme si predstavili aj také tri menové systémy. Prvý bol v obdobie klasického zlatého štandardu, dohoda 50 krajín sveta, krytie zlatom bankovky versus zlato 1:3. Potom sme si čosi porozprávali o medzinárodných menových štandardoch po prvej svetovej vojne, teda medzi dvomi vojnami. A ten tretí systém, ktorý sme si predstavili, bol ten zmienený Bretton-Woodsky svetový finančný systém. No a v tejto druhej lekcii si predstavíme dopodrobne Kingstonský menový systém a ako sa vlastne v ňom vytvárajú peniaze, keď už tam nie je zlato ako podkladové aktívum. Takže poďme na to. S tými peniazmi to nie je až také jednoduché. Ak sa pozrieme na tento obrázok, vidíme tu nejaký graf od roku 1971 monetárnej bázy. To znamená M0, M1, M2, M3. Takže tie peniaze sú rozdelené do takýchto položiek. Popíšme si, čo znamená. M0 to sú hotovostné peniaze, ktoré vieme chytiť do ruky. Čiže to sú bankovky a mince. Je potrebné povedať, že na reálne, normálne fungovanie svetovej ekonomiky je nám dostatočná peňažná zásoba M0. Už nie sú potrebné ostatné peňažné zásoby, ale oni jednoducho sú. Čo je to tá M1? To sú tie hotovostné peniaze M0 plus vklady na účtoch. M2 to je peňažná zásoba M1 plus terminované vklady do 2 rokov. No a ja teraz dám takú otázku. Keď všetky peniaze vo svete, ktoré vieme chytiť do ruky, to je tá M0, to je tá modrá najtenšia krivka alebo najmenší graf na spodku, odkiaľ sa napríklad vzali tá M1 a M2. Ti napadlo vás to? Mňa to napadlo. Hej, a vysvetlíme si, odkiaľ sa tieto peniaze berú. A samozrejme M3, to je M2 plus tzv. Dlhé peniaze, nejaké akcie, nejaké fondy. Je potrebné si uvedomiť, že tie peniaze v banke neležia len tak na účtoch. Keď bežný človek ide do banky a myslí si, že si tam odloží nejaké tie svoje finančné prebytky, tak väčšina ľudí si myslí, že v tej banke sú tie peniaze v bezpečí a sú niekde zamknuté v trezore. Vôbec to tak nie je, ako sa o chvíľočku dozviete, ale hlavne pre peňažnú zásobu M1, M2, M3 už neexistuje žiadna povinnosť ich akceptovať ako platidlo. Toto je veľmi silná veta a možno si ešte teraz neuvedomujete dôsledok toho, čo tu hovorím. M1, M2, M3 vám nikto nebude akceptovať ako platidlo. A týchto peňazí je najviac ako keby v obehu. To sú tie digitálne výpisy z účtov, z terminovaných vkladov, z fondov. Všade máme nejaké peniaze z dôchodkových účtov, ale nedajú sa chytiť do ruky. A nikto ich nebude akceptovať ako platidlo. A dokonca ten pomer hotovosť v banke versus M1, M2, M3 je 1:12. Čo to znamená? Že keby všetci klienti náhodou chceli vybrať peniaze z banky, alebo ja neviem čo, tak jeden z 12 dostane svoje peniaze do ruky v tej fyzickej papierovej podobe. A tých 12, sorry. Čiže mať peniaze v banke, to je horšie ako požičať svojmu nepriateľovi peniaze na zmluvu o požičke. Lebo vtedy ich môžete aspoň vymáhať cez súd. Máte na to nejaký právny nárok. Ale keď si dobre pozriete zmluvy o vašich bankových účtoch, tak tam je takým malým písmom písané, že v prípade, že sa banka dostane do problémov, obráte sa na Fond na ochranu vkladov, Bratislava, adresa a tak ďalej. A my vieme, že vo Fonde na ochranu vkladov nie sú žiadne peniaze. Slovenskí občania majú na bežných účtoch občania mimo podnikateľských subjektov plus minus 30 miliárd eur. To je dvakrát príjem štátneho rozpočtu. Nie je možné dodržať sľub vlády, že keby boli banky v problémoch, tak jednoducho štát to vyplatí. To je blbosť ako voda v koši. Hovorím to takto slangovo, ale s plnou vážnosťou. No a poďme teraz už do vážnejšej veci, trošku do tej zjednodušenej bankovej matematiky, aby sme to pochopili. Ako teda vznikajú nové peniaze v Kingstonskom demonetarizovanom menovom systéme, čiže v systéme, kde už zlato nie je ako podkladové aktívum. Vznikajú v podstate dvomi spôsobmi. Prvý generujú ich centrálne banky a druhý generujú ich komerčné banky tzv. Multiplikáciou. Poďme si teda predstaviť ten prvý systém. Na tomto obrázku vidíme, že máme nejaký štát, ten má svoju centrálnu banku. Jedno zo základných pravidiel Kingstonského menového systému, ktorý bol prijatý v tom 76. roku, bolo to, že štát si nesmie požičať v prípade deficitu peniaze z vlastnej centrálnej banky. Ale musí si ich požičať na trhoch a za úrok. cítime tu, že tu niečo nehrá v poriadku. Sme štát, sme subjekt medzinárodného práva, máme svoju centrálnu banku, ale štát si nemôže z centrálnej banky požičať peniaze. Ak to rozmenieme na slovenské pomery. Slovenská republika vznikla v roku 1993, ako vieme. Ani jediný rozpočet Slovenska nebol prebytkový alebo aspoň vyrovnaný. Vždycky sme viacej minuli, ako sme vyrobili a museli sme niekde získať tie chýbajúce peniaze. Takže štát emitoval dlhopisy alebo nejaké iné bondy, umiestnil ich na trhoch za úrok. Ak sa našiel investor, ktorý ich kúpil, tak štát získal peniaze, ale musel za to zaplatiť ešte aj úrok. A tu už pomaličky začíname chápať tú vetu z tej prvej lekcie, keď som povedal, že peniaze sú od samotného vzniku zaťažené úrokom. To je preto to choré pravidlo. Dá sa aj ináč. Ale o tom bude tretia časť tejto prednášky, kde budeme hovoriť o nejakých riešeniach. No a v roku 2012, ten článok si môžete vygoogliť na webe, banka JNT kúpila bondy Slovenskej republiky za 3% úrok. Počiaľ to by sa to zdalo byť také relatívne normálne. Ale keďže si Slovensko nemohlo požičať od vlastnej centrálnej banky, alebo v tomto prípade od Európskej centrálnej banky, lebo už máme euro a naša Národná banka nemá už emisné právo, samozrejme, tak GNT ako súkromná banka si mohla požičať za 1% od ECBčky na dobrý biznis na kúpu slovenských štátnych vládnych dlhopisov za 3%. 2% čistý bezrizikový zisk. Alebo výstavba R1, rýchlostná cesta R1 z Nitry do Banskej Bystrice. Nejakých 56 kilometrov, križovatky, mosty. Náklady na túto výstavu boli spočítané zhruba na 800 miliónov eur. No štát nemal 800 miliónov eur, aby postavil cestu. Nemohol si požičať od ECBčky za smiešný úrok, lebo tie úrokové sadzby ECBčky klesali, až klesli na nulu, alebo dokonca až pod nulu. No a tak vzniklo nejaké súkromné konzorcium, nejaká stavebná spoločnosť, nejaké spolufinancujúce konzorcium, dali sa dokopy, vznikla tretia firma a cez tzv. PPP projekty verejno-súkromného partnerstva sa postavila R1, budeme to splácať 30 rokov a každý rok 125 miliónov eur približne a za tú cestu zaplatíme 4 miliardy. To, čo sa mohlo postaviť, ak by to nebolo predražené a rozkradnuté v samotného počiatku zhruba za 600 miliónov eur, to hovoria odborníci, tak to stálo 800 miliónov a my za 30 rokov na to zaplatíme zhruba 4 miliardy. Dobrý biznis. A takto to beží v stovkách a tisícov projektov, ktorých jednoducho sme účastní, potrebujeme peniaze, ale nemôžeme si požičať od Európskej centrálnej banky. A sú od samého počiatku zvýhodňované súkromné banky, súkromné spoločnosti. Tu je jedna z príčin, prečo finančný sektor vo svete obludne rastie a čím väčšia ekonomika, tak tým je viacej a viacej zadlžená. No a poďme sa teraz pozrieť na to, na ten druhý spôsob, akými sa uvádzajú nové peniaze do obehu. Tento spôsob to je tzv. Multiplikácia peňazí v komerčných bankách, už som to povedal, a tento spôsob silne pripomína toho čarovanie toho kúzelníka, tých ťahanie tých zajacov z klobúka. Úžasná záležitosť. Už som spomínal, že bežní ľudia si myslia, že keď si dajú svoje peniaze do banky, banka je zamkne do trezoru a bezpečne ich postráži. Opak je pravdou. A to si ukážeme, ako to funguje teraz. Takže predstavme si, že občan A si dá svojich 1000 ťažko zarobených eur bezpečne uložiť do nejakej slovenskej komerčnej banky. No a čo banka s tými peniazmi môže urobiť, alebo aj urobi? Banky majú stanovené centrálnou bankou povinné minimálne rezervy a tzv. Rezervný pomer. To znamená, aby sa mi to dobre počítalo, dáme si, že ten rezervný pomer je 10%. Takže z toho vkladu občana A z tých 1000 eur, 10%, čiže 100 eur, musí odložiť na nejaký zvláštny účet, ktorý kontroluje príslušná Národná banka. Ostalo nám 900 eur. A banka tých 900 eur môže požičať občanovi B. aj tak urobí. A občan B samozrejme si poječal peniaze a treba do inej banky si ich uloží. Ten istý mechanizmus sa zopakuje. 10% z 900, čiže 90 sa musí odložiť na zvláštny účet. Ostalo nám 810, no a 810 eur sa môže poječať občanovi C. 10% z 810 je 81 eur na zvláštny účet. Môže to urobiť tá istá banka, na ktorej má občan C účet. A ostalo nám 729 a tie sa môžu poječať občanovi D. Až ten posledný občan, keby tie peniaze nevložil do banky, ale treba z ich hneď minul, alebo ich dal doma pod vankúš, tak ten proces multiplikácie končí. Ale keby neskončil a keby to takto šlo teoreticky až do nekonečna, tak sa z 1000 eur je vygenerovať až 10 000 pri tom rezervnom pomere 10%. Ale súčasné banky majú rezervný pomer 2%. A tak sa vlastne vie z 1000 eur vygenerovať až 80 000 eur. A v tomto našom prípade vidíme, občan A vložil 1000, B dostal 900, C dostal 810, D 729, čiže celkom 3439 eur, ale vložených bolo iba 1000 eur. Čiže tých 2439 sú úplne nové peniaze vygenerované multiplikáciou. A teraz si predstavte, že by títo štyria občania išli si vybrať svoje peniaze. Ale vložených bolo 1000. Tým pádom nie je tam dostatok peňazí na výber. Hej, to je to riziko tohto bankovníctva čiastkových rezerv. Tak sa to odborne nazýva, že bankovníctvo čiastkových rezerv. A čím je ten pomer rezervný menší, hej, treba to bude 1%, alebo ešte menej, tak tým tá páka, leverage po anglicky sa tomu hovorí, ktorá môže vygenerovať násobne väčšie množstvo peňazí v obehu. A súčasné bankovníctvo je veľmi napákované, ak to takto poviem po slovensky. V podstate odpoveď na otázku, ako sa tvoria peniaze v našom kingstonskom menovom systéme, tak sa tvoria na základe dlhu. Či už dlhu štátu, ak ho generujú centrálne banky, že sa kupuje dlhopisy, alebo sa multiplikuje v komerčných bankách. A najväčšia tragédia a najväčšie riziko tohto kingstonského finančného systému je v tom, že tento mechanizmus, čiže bankovníctvo čiastkových rezerv, počíta s tým, že nové peniaze sa generujú iba na istinu a negenerujú sa na úroky. A keď sa nad tým zamyslíme, tak tento systém musí byť stále deficitný. Hej, občan A, občan B, občan C, občan D, ale iba 1000 bolo vložených. A tie občania tie úvery splácajú s úrokmi. Stále deficitný systém, aby to celé neskolabovalo, tak musia byť nové a nové pôžičky. A popíšme si teraz, čo sa vlastne deje, keď občania vracajú svoje úvery, alebo firmy vracajú svoje úvery, keď si zoberie firma úver, to je úplne jedno. Tak banka odpíše tú časť splátky, čiže istinu z toho systému. Vzniklo to z ničoho, odíde to preč. Ale časť úrok je čistý zisk banky. Toto je obrovsky nespravodlivé a nemorálne. Banka neurobi žiadnu prácu, nemá žiadne know-how, nemusela nič vytvoriť. Len za to, že dostala právo multiplikovať, tak môže si účtovať úrok za peniaze, ktoré nevytvorila vlastným know-how, vlastným umom, vlastnou prácou. Je to nemorálne. My občania jednoducho nemáme takúto šancu. Podnikateľ nemá šancu realizovať svoj projekt za to, že si môže vytvoriť nejaké peniaze. Ale banky takúto šancu majú. A keď nad tým rozumieme, čo som vlastne teraz povedal, čiže keď by všetky štáty splatili všetky svoje dlhy, tak zmiznú peniaze z obehu. Tá istina sa odpíše a v podstate ostanú iba úroky, ktoré sú ziskom banky. Ale ani na úroky by neboli peniaze. Nie je možné z logiky kingstonského menového systému vôbec platiť všetky svoje dlhy. Isté, keď nejakí občania si splatia svoje dlhy alebo nejaké firmy, alebo nejaké malé štáty, nič to s tým kingstonským systémom nespraví. alebo so svetovým finančným systémom. A keby 2, 3, 4 veľké ekonomiky zázrakom splatili svoje dlhy, Amerika, Nemecko, Japonsko, tak zrazu bude celý svetový finančný systém deficitný a začne kolabovať. V podstate Kingstonský menový systém je jedna obrovská, zlegalizovaná, gigantická, pyramidová hra. Musia byť nové a nové úvery, aby bolo z čoho splácať úroky. Ekonomika musí donekonečna narastať stále viac a viac a viac, aby jednoducho bolo na splácanie úrokov v Kingstonskom menovom systéme. No a poďme si to trošku vysvetliť na podmienkach Slovenskej republiky, aby sme sa len nebavili o svetových problémoch a nám si to ešte lepšie uvedomíme, lebo my žijeme na Slovensku. Dlh štátu, alebo dlh štátov sa uvádza tak šalomúnsky v percentách HDP. HDP je hrubý domáci produkt a hovorí sa, že Slovenská republika je zadlžená 53% HDP. Dovolím si povedať, že 95, možno 99% ľudí ani nevie, čo je to ten hrubý domáci produkt. Poviem to veľmi zjednodušene. Je to nejaká hrubá výkonnosť ekonomiky pred zdanením. Ale dlhy sa nesprácajú z HDP. Dlhy sa splácajú z príjmov štátneho rozpočtu. To je niečo úplne iné a niečo výrazne nižšie. A možno si tak niekto povie, to máme ešte dobrú malú zadlženosť. Také Japonsko 200% HDP. Nemci 85%, Amerika takmer 100%, Gréci takisto skoro 200% HDP, zadlženosť. My sme na to s tými 53% ešte fajn. No tak sa poďme teda pozrieť na to z pohľadu príjmov štátneho rozpočtu, z ktorého sa vlastne ten štátny dlh spláca. Štátny rozpočet, alebo ten hrubý domáci produkt na Slovensku je plus minus
89
miliard eur. To je taká nejaká hrubá výkonnosť ekonomiky pre zdanením, ako som povedal, ale príjem štátneho rozpočtu je približne 15 miliard eur. Čiže z tohto ekonomického mlynčeka natieče do štátnej kasy plus minus 15 miliard. Ale výdavky štátneho rozpočtu sú 17 miliard. Čiže 2 miliardy nám napríklad chýbajú. Musíme si ich požičať niekde, emitovať zase nejaké ďalšie štátne vládne dlhopisy a požičať si ich niekde na trhoch, lebo nám ako Slovensku Európska centrálna banka nesmie požičať peniaze. Zvýhodňujú sa ešte raz súkromné banky. A poďme si to ukázať ešte zrozumiteľnejšie, teda na príjmoch a výdavkoch bežnej rodiny. Predstavte si, že príjem vašej rodiny je 15 000 eur ročne. To je ako keby tých 15 miliard príjem celého Slovenska. Výdavky vašej rodiny sú 17 000 eur. Hej. Takže 2000 eur každý rok chýba, aj by ste zaplatili všetky svoje účty. Ale dlh vašej rodiny je 47 000 eur. To je to isté, ako že dlh Slovenska je 47 miliard eur pri príjmoch 15 miliard eur. Ako ťažko by sa vám splácal ten dlh 47 000 eur, na ktorý každý boží rok natekajú úroky. A tak natekajú úroky aj na dlh Slovenskej republiky. A ľudia nevedia, že Slovensko ledva spláca úroky zo štátneho dlhu a už vôbec nespláca istinu. Napríklad tu na tomto obrázku vidíme, vygooglil som si to na Eurostate, že úroky z dlhu Slovenskej republiky sú plus minus 1,3 miliardy každý rok. Každý jeden rok. A o úroky to vlastne ide. Celý tento systém je navrhnutý na to, aby jednoducho banky a rôzne finančné skupiny mohli ryžovať na úrokoch. Ale dlh napríklad Slovenska, to nie je len ten vládny dlh, o ktorom sa čo najviac hovorí, že to je tých 47 miliard eur, ale väčšina občanov má svoje osobné dlhy, či už hypotéky, alebo rôzne spotrebné úvery. Žijeme v nejakom meste a väčšina rozpočtov miest a obcí je deficitných. Čiže aby sa mohlo urobiť nejaká cesta, alebo nejaký chodník, alebo verejné osvetlenie vo vašom meste, tak si častokrát to mesto na to musí požičať z banky za úrok, ktorý splácate opäť vy. Žijeme v nejakom vyššom územnom celku. Žilinský, Prešovský, Bratislavský. Väčšina, ak nie všetky vyššie územné celky, sú deficitné. A musia si požičiavať z bank, aby zase sa mohli stavať cesty a ďalšie projekty. pracujeme v nejakej firme. Väčšina firiem berie konto, korentné úvery a berie si úvery z banky na rozvoj svojich podnikateľských aktivít. A tie úvery aj v tých bankách splácate vy. Cez nižšie mzdy a cez nejaké nižšie sociálne výhody. Toto všetko platia bežní občania. A v podstate dlh, istina dlhu Slovenska na obyvateľa vrátane kojencov je 7650 eur. To je ten vládny dlh. Ale keby sme k tomuto vládnemu dlhu prirátali všetky tieto ostatné zadlženosti, či už osobné, mestské, vúcky a tak ďalej, tak môžem povedať, že každý obyvateľ vrátane kojenca platí iba úroky z týchto dlhov zhruba 500 eur ročne. Čiže štvorčlenná rodinka, otec, mama, detičky, 2000 eur na úroko. A toto je čistý zisk finančného sektora. Ešte raz, bankárom, nejde o tú istinu. Aj vy ste možno zažili, že ste sa trošku dostali do problémov so splácaním treba z vášho úveru. A banka vám tak vyšla v ústretí a povedala, viete čo, s tou istinou počkáme, tu zamrazíme, ale úroky musíte platiť. Dobre, ne? Ak si pozriete splátkový kalendár na vašom napríklad hypotekárnom úvere, tak ste možno s prekvapením zistili, ako ja, keď som si bral pred 15 rokmi prvú hypotéku, že zrazu na začiatku 90% platím úrokov a 10% tej istiny. A v tej druhej polovičke toho splátkového obdobia sa to celé preklopí a spláca sa väčšia časť istiny ako úrokov. No banky nie sú hlúpe. Oni si berie ten svoj zisk najskôr. A vlastne úrokov sa minimálne týka tzv. Časová strata peňazí alebo inflácia. Tá istina, to nevadí, aj tak ju musia oni odpísať. A keď sa nad tým zamyslíme, tak tento kingstonský menový systém, obľudný, chorý, je navrhnutý tak, aby skôr alebo neskôr majetok celého sveta skončil v jedných rukách. Je to aký nejaký si gigantický vír alebo čierna diera, ktorá vysáva okolitú hmotu z toho v tom vesmíre. Takto sa to chová, takto to bolo vymyslené. V tom roku 1976 sa v podstate celý svetový systém dostal do rúk niekoľkých súkromných osôb. A bolo potrebné, aby teda mohli naplno rozvinúť možnosti tohto systému, možnosti ožobračovania celého sveta, zmeniť legislatívu. Pretože banky nemohli len tak voľne spekulovať s peniazmi klientov. Od roku 1929, od tej prvej veľkej krízy, bol svetový finančný systém prísne regulovaný, aby jednoducho ľudia už neprišli o peniaze, ako prišli v tom 29. roku. No a potrebovali svojho prezidenta, hlavne v Spojených štátoch. Takého človeka našli v Ronaldovi Reaganovi, 40. prezidentovi Spojených štátov amerických, ktorý nastúpil do úradu v roku 1981. Reagan, veľký sympaťák, herec, ľudia mu dali hlasy, vôbec nebol odborník, ale to nevadí. Za ministra financií si zobral šéfa investičnej banky Merrill Lynch, jeho takmer menovca Donalda Reagana. A od tohto momentu začala krok za krokom 30-ročná etapa, éra deregulácie bankovníctva a banky mohli začať špekulovať s peniazmi klientov. Do 10 rokov krachlo v Spojených štátoch amerických 238 bank. A bežní ľudia prišli zhruba o 136 miliard dolárov, prevažne tých dlhých peňazí v dôchodkových fondoch. Nič sa nedeje. Keď krachne banka, nie je to tragédia, tá budova nezmizne zo sveta, ten trh sa rozdelí, samozrejme tú banku kúpi nejaká väčšia banka, jediní, kto znášajú tú stratu, tak to sú tí bežní ľudia, pre ktorých je to častokrát osobná tragédia a niekedy taká veľká, že sa páchajú sebevraždy. To ľudia neuniesú psychicky. A v podstate zmena legislatívy v Spojených štátoch a následne aj v iných krajinách, ktoré participujú na kingstonskom menovom systéme, priniesla exponenciálny nárast bohatstva tzv. Investičných bank, ale samozrejme komerčných bank. Zrazu sa objavovali gigantické balíky peňazí v súkromných rukách. A v tých 80. rokoch u nás bol ešte bývalý systém ekonomický socializmus a v podstate v tých 80. rokoch Západ uzbrojil Východ. Jednoducho väčšie množstvo peňazí v ekonomike spočiatku vždy má pozitívny efekt na ekonomiku a jednoducho tá ekonomika dostala drive v tých prvých rokoch po tom Kingsonskom menovom systéme a Západ ušiel tomu socialistickému táboru. Ale to už odbočujem. Ďalší prezident, pamätáme si šarmantného chlapíka Billa Clintona, opäť minister financií z bankových kruhov, Robert Rubin, šéf investičnej banky Goldman Sachs. A ako som spomínal, dochádzalo k postupnej koncentrácii finančného systému, či už cez bankroty alebo rôzne fúzie. A nakoniec v priebehu pár rokov z týchto 37 veľmi silných finančných skupín sa skryštalizovali 4. Citigroup, JP Morgan Chase, Bank of America a Wells Fargo. A tieto gigantické finančné skupiny, ktoré disponujú takým majetkom, že si to bežný človek nevie predstaviť, takými gigantickými balíkmi peňazí, tie peniaze nemajú len tak, aby sa tešili, že máme veľa peňazí v digitálnej podobe, lebo oni nie sú v tej tlačenej podobe, ako sme si vysvetlili. Ale oni za to kupujú reálny majetok. Skupujú akcie lukratívnych podnikov. A tu máme taký výcud napríklad z časti majetku Citigroup. A vidíme, že Citigroup má účasť v mnohých spoločnostiach, len tak menujem zo pár. American Airlines, Ford Motor, Xerox, PepsiCola, Johnson & Johnson. To znamená, keď si tu niekto na Slovensku kúpi fľašu PepsiColi, tak nejaký ten centík klikne do Citigroup. Tak toto je urobené. A zrazu sa stretávame začiatkom 90. rokov s pojmom too big to fail. Príliš veľká, silná, dôležitá banka na to, aby sme jej dovolili vpadnúť, zbankrotovať, ak sa dostane do problémov. Pretože pád takejto banky by mohol ohroziť stabilitu celosvetového finančného systému. A čo sa potom udeje, keď sa takáto banka dostane do problémov? No tak ju zachránia bežní ľudia zo svojich daní. Čiže zachráňajú štáty, no a štát bere peniaze od občanov. Čiže zachráňajú sa sami občania. Súkromnú spoločnosť. Neskutočné. Obludné, ale je to tak. A takýmto spôsobom sa vlastne svet uberal k tej kríze v roku 2008, ktorá začala 15.9. pádom investičnej banky Lehman Brothers. A ako vlastne začala táto kríza? Začala niekoľko rokov predtým, zhruba 10 rokov pred 2008 rokom, kedy americký Fed, aby podporil ekonomiku, znížil úrokové miery. Čiže zvyšovanie a znižovanie základných úrokových mier, to je druhý nástroj centrálnych bank na reguláciu ekonomiky. Keď sa znižia úrokové miery, ľudia si viacej berú pôžičky cez banky a natekajú peniaze do ekonomiky, podniká sa, roztáča sa ekonomika. Ak chceme zachladiť ekonomiku, zvýšime úrokové miery, ľuďom sa oplatí držať peniaze skôr na účtoch, a vlastne takto prirodzene otekajú peniaze z ekonomiky. Hej, čiže zvyšovanie, znižovanie úrokových mier a stanovovanie toho rezervného pomeru. V podstate iné nástroje centrálne banky nemajú, ale sú to veľmi mocné nástroje. Takže znížili sa úrokové miery niekedy koncom 90. rokov a začal hypotekárny boom. Banky komerčne dostali lacné peniaze, ponúkali lacné hypotéky a všetci stávali domy na hypotéky. Keď ľudia stavajú domy, berú si hypotéky, čo sa deje? Cena nehnuteľnosti ide hore. No a potom po 7 rokoch banky si povedali, no tak už sme roztočili ekonomiku, tak zase zvýšime úrokové miery, trošičku ju pribrzdíme. A pribrzdili ju tak, že jednoducho ľudia už neboli schopní splácať hypotéky, keď sa zdvihli naspäť úrokové miery. A ľudia, keď nemajú na splátky, čo sa udeje? No predajú ten domček, nie? A keď sa zrazu dostanú tisíce a 10 000 nehnuteľností do ponuky, tak razom kolabuje celý hypotekárny sektor a realitný trh. A súbežne s dianím na hypotekárnom trhu sa diala jedna vec, že najväčšie investičné banky vydávali nekvalitné finančné produkty, tzv. Zaistené dlhové obligácie, ktoré predávali do celého sveta. Obľudné bolo to, že ratingové agentúry týmto nekvalitným finančným programom dali najlepší rating, 3 Ačka. Ale tie banky, ktoré vydávali tieto produkty, sa sami poisťovali a špekulovali na burze, že tieto produkty klesnú na cene. Obľudné. Vydám nejaký produkt, viem, že je zlý, ja sa zaistím alebo budem špekulovať na burze, že toto pôjde stenou dole a pritom budem lyžovať na tom, že to budem predávať do celého sveta. Tak sa aj stalo. Tieto štyri najväčšie investičné banky sa dostali do obrovských problémov. Vláda Spojených štátov amerických zachránila tri, ale Lehman Brothers nechala padnúť. Prečo? Pretože Lehman Brothers mala najväčšie aktivity v Európe. To znamená, nezachránením Lehman Brothers sa finančná kríza prehúpla cez Atlantický oceán rovno do Európy a následne do celého sveta. A keď sa začne zadrhávať finančný sektor, peniaze sú krv ekonomiky, tak následne sa do problému dostane hospodárstvo celého sveta, nastávali reťazové bankroty rôznych firiem a hrozilo doslova skolabovanie celého bankového sektora vo svete, reťazový kolaps bank. To bola katastrofa gigantických rozmerov, nemohlo sa to dopustiť, tak samozrejme sa začala zachraňovať ekonomika cez centrálne banky. A banky zatiahli obidve brzdy. To znamená, znížili úrokové miery takmer na minimum a znížili ten rezervný pomer pod 1%, aby sa mohlo viacej a viacej multiplikovať. A čo sa stalo? Nič sa nestalo a kríza prehlbovala. Prečo? Pretože vo svetovom finančnom systéme už bolo toľko dlhu, že jednoducho tieto dva ekonomické nástroje centrálnych bank prestali fungovať a nefungujú dodnes. Tak bolo potrebné urobiť tzv. Kvantitatívne uvoľňovanie v Spojených štátoch amerických aj v Európe. To znamená tlačenie balíkov peňazí zhruba 80 miliard dolárov a neskôr aj eur do finančného systému, aby ten celý svetový finančný systém neskolaboval. Čiže začali sa používať neštandardné nástroje, ktoré sú v príkrom rozpore so zmluvami o Kingstonskom menovom systéme. Takto si teraz stojíme. Ja som pred nejakými 2-3 týždňami počul v správach na slovenskej televízii takúže správu, že konečne sme zažehnali krízu z roku 2008, že sme definitívne z krízy roku 2008 von. To je blbosť len tak, aby sa to zasievalo do podvedomia občanov, že už je to všetko v poriadku, aby občania vybrali peňažky z kešeňky, aby viacej kupovali. Aby štát mal nejaký väčší a väčší príjem na DPH-čka, na spotrebných daniach. Zo žiadnej krízy nie sme vonku, lebo ešte raz logiky Kingstonského menového systému nie je možné splácať dlhy a musíme sa viacej a viacej zadlžovať, až to raz celé skončí. Každá pyramidová hra vo svete raz skončí a nedá sa do nekonečna. Dámy páni, aby sme pochopili grafy, ktoré vám teraz chcem ukázať, reálne grafy svetovej ekonomiky, tak vráťme sa na chvíľočku do stredoškolských hlavíc a vysvetlíme si tzv. Princíp exponenciality, lebo tie grafy, ktoré vám ukážem, budú mať výrazne exponenciálny charakter. A aký vlastne nebezpečný je ten princíp exponenciality? Vieme, že funkcií máme niekoľko. Lineárna funkcia, to je nejaká taká priamka, trvale idúca pod nejakým uhlom hore, ale exponencialita to je niečo, čo začína ako možno z počiatku lineárna funkcia, ale potom to zrazu rastie do nejakých nekonečných čísel. A pre lepšie pochopenie sily exponenciality vám poviem taký príbeh o vynálezcovi šachu. Traduje sa, že hru v šachy vynašiel Sisa Dahir a vynašiel ju pre indického panovníka. Indický panovník bol taký nadšený tou geniálnou hrou v šach, že povedal tomu Dahírovi, vieš čo, je to super hra, som spokojný, zaželaj si, čo chce, splním ti. No a Sisa Dahír povedal, vieš čo, daj mi toľko pšenice, že keď keďže na prvé poličko tej šachovnice, šachovnica má 64 poličiek, dáme jedno zrnko, na druhé dáme dve, potom dáme na tretie 4, 16 a tak ďalej, tak ja chcem toľko pšenice, až kým dojdeme na to posledné zrniečko. Panovník sa zamyslel, potom sa až nahneval. Povedal, ty len tak málo chceš za takúto geniálnu hru, ale dobre, príď zajtra, dám ti tvoj hrnček pšenice. No, tak sa aj stalo, stretli sa na druhý deň, ale s panovníkom išiel jeho dvorný matematik a zistili, že je tu veľký problém. Prečo? Pretože keby sme toto urobili, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 a tak ďalej, tak na tom 16. políčku by sme mali ten hrnček pšenice, asi liter. Ale na tom 64. políčku by už tej pšenice bolo 17,5 trilióna zrniek. A to je celosvetová úroda pšenice za 2000 rokov. Pre lepšiu predstavu, keby sme okolo celého Slovenska postavili múr vysoký 30 metrov, tak s 18,5 triliónami zrniek zasypeme celé Slovensko do výšky 30 metrov. Nemožná vec. A to, v tomto je to nebezpečenstvo tej exponenciality, že zo začiatku sa to zdá, že ako však nič sa nedeje, pomaličky to pribúda. Ale v určitom okamihu sa to prelomí a už vychádzajú závratné, nemožné čísla. A my, ak máme nejakú rodinnú ekonomiku alebo firemnú ekonomiku, alebo politici by mali vždy uvažovať v súvislostiach, v exponenciálite, lebo skoro všetko na svete sa vyvíja exponenciálne. Aby sme to nemuseli rátať s logaritmy, tak si zapamätajme takýto jednoduchý vzorec. 72 deleno x. Hej. A keď napríklad nám niekto povie, že svetová ekonomika narastá 5% ročne, pretože ekonómiu vás počítali, že aby bolo dostatok peňazí na úroky, tak svetová ekonomika musí narastať optimálne 3 až 5 % ročne, teda nie optimálne, minimálne. A my sa musíme pýtať, kedy sa to zdvojnásobí. Tak keď dáme jednoducho 72 deleno 5 pri 5% náraste, tak zhruba za 14 rokov by sa svetová ekonomika zdvojnásobila. A teraz ja ako zodpovedný štátnik sa budem pýtať, a máme dostatok zdrojov na dvojnásobný výkon svetovej ekonomiky, ropy, lesy, pitnej vody a tak ďalej. A ja nemusím byť zodpovedný štátnik a ekonom, alebo znalý ekonom, už to je spočítané. Svetová ekonomika ako taká nemá dostatok zdrojov na dvojnásobný výkon, na dvojnásobnú spotrebu. Nemá. Takže vieme si spočítať, že veľmi rýchle narazíme na nejakú hranicu možností svetovej ekonomiky. Keby svetová ekonomika narastala iba 1% ročne, kedy sa zdvojnásobí? To sa ľahko počíta. 72 deleno 1, čiže za 72 rokov. Aby nám narastala 10% ročne, za 7,2 roka sa zdvojnásobí. Takže poďme sa trošku pohrať s tou exponencialitou. Ľudská populácia sa vyvíja exponenciálne, katastroficky exponenciálne. Tento graf vám ukazuje vývoj populácie ľudstva od jej vzniku. Sú odhady, že okolo roku 0, v čase narodenia Krista, bolo na Zemi asi 300 miliónov obyvateľov plus minus. Ale prvú miliardu dosiahlo ľudstvo niekedy okolo roku 1800. Čiže celú históriu ľudstva trvalo, kým sme narástli na 1 miliardu. Hurá! Ale na tú druhú miliardu tu sme dosiahli už v roku 1925. Že? Ale o poslednú miliardu sme narastli za 12 rokov. A myslíme si, že naša planéta môže živiť nekonečné množstvo ľudí. Už teraz narážame na určitú hranicu a hovorí sa o nedostatku pitnej vody. Bez zbrojov sa rúbu dažďové pralesy. A tak ďalej, a tak ďalej. Takže dostupné peniaze v obehu od Kingstonského menového systému vidíme na tomto grafe, že je to graf nárastu ekonomiky od roku 1945, čiže od začiatku
bretonvudského
menového systému. Tak keď Nixon zavrel zlaté okno, tak začala ekonomika veľmi rýchlo narastať, ba až exponenciálne. Prečo? Už som to spomínal. Dostatok peňazí v obehu, alebo aj prebytok peňazí v obehu vždy z počiatku spôsobí nárast ekonomiky. Ale ten nemôže ísť do nekonečna. No a vidíme v tom 2008 taký malý schodík, že pokles. Vtedy tou krízou svetová ekonomika poklesla plus minus o 5%. A tento relatívne malý 5% pokles v dôsledku napakovania finančného systému, ako sa vám spomínal, spôsobil takmer reťazový kolaps celého sveta. Na tomto obrázku to vidíme ešte lepšie. Bolo potrebné napumpovať do svetovej ekonomiky v tom 2008 roku dvojnásobné množstvo peňazí cez to kvantitatívne uvoľňovanie a ďalšie ekonomické nástroje. A v podstate sa zdvojnásobil dlh. Peniaze rovná sa dlh. Zvýšila sa dvakrát peňažná zásoba a dvakrát sa zvýšil dlh. Len z titulu drobného 5% poklesu. Ale ak sa zvýši peňažná zásoba obehu, no tak automaticky to platia zase ľudia cez infláciu. Kúpna sila amerického dolára od zavretia zlatého okna napríklad na tomto grafe to vidíme. Ako sa znižovala, ako sa zvyšovala, ako sa zvyšovalo množstvo peňazí v obehu. A keby sme si to chceli pozrieť cez 4 menové systémy, alebo 3 menové systémy od roku 1913, od zavretia Fedu, tak nejaký jeden poctivý americký dolár ešte krytý zlatom v roku 1913, hej, vidíme, začala prvá svetová vojna, veľký pokles hodnoty dolára, významný mezník rok 1933, stiahnutie zlata z obehu, pamätáte sa na to však, tak to posilnilo americký dolár, ale Fed mal urobiť presne naopak. Aby sa Amerika dostala z krízy, mali sa podporiť budovanie infraštruktúry a ďalších verejnoprospešných projektov cez práve uvedenie viacej peňazí do obehu. Takže toto zvýšilo hodnotu amerického dolára. Ale nerozbehlo to ekonomiku. Ekonomiku rozbehla následne až druhá svetová vojna. To je dobrý nástroj na rozbehnutie ekonomiky. Bretton Woodský menový systém, to už bolo veľmi, veľmi čiastočné krytie amerického dolára zlatom. Vidíme, že pokračuje ďalej pokles hodnoty amerického dolára, čiže reálna kúpna sila. Zavretie zlatého okna v 71. roku, tuto to vidíme, a následne Kingstonský menový systém. A dnes v podstate sa môžeme povedať, že kúpna cena amerického dolára je nejakých 5 centov, čiže 20-násobný pokles. A iných mien, keby sme si vygooglili graf Libri alebo Franku alebo kohokoľvek, tak sa to bude chovať veľmi, veľmi podobne. Takže ešte raz si zadefinujme, že peniaze v Kingstonskom menovom systéme sa tvoria z dlhu. A ja len dodám, že z dlhu, ktorý nikdy nemôžeme splatiť z logiky toho systému, ktorý som vám vysvetlil a ktorý sa musí ďalej a ďalej navyšovať. A peniaze sú vlastne kryté iba našou nevedomosťou a dôverou ľudí v to, že to tí politici myslia dobre. Ja nie som ekonom. Tieto veci som musel dlho študovať, aby som ich vedel zrozumiteľne podať. Ja som vzdelaním strojný inžinier. A tam platia také isté pravidlá, keď sme počítali nejaké nosníky. Viete si to predstaviť, budem tu mať nejaký nosník, ktorý vás drevený. A budem na neho tlačiť väčšou a väčšou silou. Čo sa bude diať? Najprv sa nebude diať nič. Potom tam vznikne nejaký malý priehyb na tom nosníku, potom trošku väčší priehyb, potom sa dostaneme niekde na hranicu tzv. Medzepevnosti daného nosníka, možno budeme počuť nejaké 2-3 zapraskania a potom to naraz celé klikne. My strojári toto vieme presne spočítať, pod akým zaťažením jednoducho ten nosník skolabuje. V tej ekonomike tam sa dá viacej čarovať, tam sa to nedá presne spočítať, ale vieme na 100% odhadnúť, a na to nemusíme byť ekonomovia, že nemôžeme do nekonečna zaťažovať ekonomiku dlhom. Už teraz prestali fungovať nástroje centrálnych bank. Obidva, ešte raz, rezervný pomer a stanovanie tej úrokovej miery, už to nefunguje. Tak toto už je to praskanie toho nosníka. A následne nastane kolaps. Vygooglite si definíciu kolapsu, je to nejaká náhla zmena systému. Či už je to ten nosník, alebo je to nejaký ekonomický systém. Kingstonský menový systém bol navrhnutý tak, ešte raz, aby skôr či neskôr všetky peniaze sveta skončili v jedných rukách. A tak sa aj deje. Tuto máme graf, ako sa vyvíja bohatstvo vo svete. A zistujeme, že 1% ľudí dnes vlastní 43% majetku celého sveta. Z ďalších 9% ľudí vlastní zvyšných 40% majetku sveta. To znamená, 10% ľudí vlastní 83% majetku sveta. No a tí zvyšní ľudia, tých zvyšných 90% vlastní zostávajúcich 17%. Ešte stále je z čoho brať. Ešte stále aj my Slováci máme nejaký ten svoj majetok, máme pitnú vodu, sú to možno nejaké štátne lesy, nejaká pôda. Takže ešte stále je z čoho brať. Ale keby sme si pozreli, ako to vyzeralo pred Kingstonským menovým systémom v 70. rokoch, alebo medzi vojnami, to rozdelenie majetku sveta, tak to bol úplne iný graf. Vždycky tu bola silná stredná vrstva, ktorá držala ekonomiku, ale za pôsobenie obludného Kingstonského menového systému, tak tento systém zlikvidoval strednú vrstvu. A aj tieto peniaze posunul k tým najbohatším. A možno by sa vám zdalo, že to niekto zle vymyslel. Nie, ľudia, ktorí riadia svet a špeciálne ľudia, ktorí riadia finančný sektor, sú veľmi dobrí ľudia, sú to inteligentní ľudia, majú špičkových poradcov, ale ten systém si navrhli pre seba, nie pre nás. O tom hovorí tento obrázok, že tento systém nie je pokazený. This system isn't broken. It was made this way. On tak bol navrhnutý. Sme otroci niekoľkých súkromných osôb, ktorí držia v rukách svetový finančný systém. Toto je krutá pravda, toto si musíme uvedomiť. A keď si to uvedomíme, sa musíme chrániť. A o tom, ako sa máme chrániť pred nepriaznou osudu, ktorá skôr či neskôr na 100% príde, o tom bude tretia lekcia nášho kurzu História peňazí. Ale na odľahčenie, spomínal som v úvode film Matrix. Presne o tom to hovorí film Matrix. Našu planétu ovládli v nejakej ďalekej budúcnosti roboti a jednoducho roboti nemali energiu, tak si chovali ľudí v takýchto nejakých bankách a čerpali z nich bioenergiu. A pustím vám dialog Morfea s Neom, ktorý hovorí o tom, čo je to vlastne ten Matrix.
Teď ti řeknu, proč si tu. Si tu, protože něco víš. Ale neumíš to vysvětlit, jen to cítíš. Cítil to celý svůj život. Se světem se něco děje. Ty nevíš, co to je, ale máš to v sobě. Jako střepinu v mozku. Je to k zbláznění. A tenhle pocit tě dovedl ke mně. Tak už víš, o čem mluvím?
A Matrixu.
Chtěl bys vědět, co to je? Matrix je všude. Obklopuje nás. A to i teď. Tady v téhle místnosti. Vidíš ho, když se podíváš z okna? Nebo když zapneš televizi? Ty ho cítíš cestou do práce? Nebo do kostela? Když platíš daň? Je to svět, který máš před očima, abys neviděl pravdu.
Jakou pravdu?
Že jsi jen otrok, Neo. Jako každý ses narodil do zajetí. Žiješ ve vězení, které vlastně už vůbec nevnímáš. Uvěznili tvoji mysl. Bohužel ti nedokážu popsat, co to Matrix je. Musíš se přesvědčit sám.
Mm-hmm. Matrix je svět.
Tak. Video jsme předčasně ukončili, aby jsme měli čas na to vysvětlit, co by se mělo dělat, aby jsme se z toho nějak dostali. Pokud teda, Pavle, něco máš, nějaký nový nápad, jak chtěl posluchač před tím, než jsme toto video pustili. Takže teď máte možná i vy prostor na to zavolat a ptát se. Ale nejdřív ještě by asi bylo dobré, když by si ty k tomu, Pavle, něco řekl, že ano?
Áno, to video pokračuje ešte ďalej, možno 15 minút alebo 20 a v podstate tam bolo vysvetlené, že ktorýkoľvek štátnik, ktorý sa pokúsil opustiť platbu, teda ten dolárový štandard, hej, to znamená napríklad tie krajiny, ktoré produkujú ropu, či už to bol Irak alebo Líbia, hej, tých začali predávať ropu za eurá, tak tam nabehli Spojené štáty americké, jednoducho rozvratili tie režimy a stovky tisíc mŕtvych. Toto je ich najcitlivejší bod, udržať dolárový štandard, pretože cez dolár ako svetovú rezervnú menu oni vlastne vykoristili celý svet a môžu sa ako keby teoreticky do nekonečna zadlžovať. Takže a teraz sme sa dostali do bodu, že ruský prezident povedal koniec. Hej, nie za eurá, nie za doláre, budeme to predávať za ruble alebo za zlato. Hej, či to bude o týždeň alebo o mesiaci, to v túto chvíľu jedno. Toto je najcitlivejšie miesto tých úvozovkách svetových mocných, A preto to si myslím, že hrozí veľká vojna, lebo každá krajina, ktorá toto skúsila, tak bola rozbombardovaná a rozvrátená. A my teraz, my bežní ľudia, si musíme uvedomiť, hrozí to alebo nehrozí to. Alebo aké sú teda riešenia, keď to takto je. A tí naši politici nám neponúknú jediné riešenie. Čo potrebuje bežný človek? Potrebuje bezpečie, potrebuje strechu nad hlavou, teplo v dome a potrebuje potraviny a pitnú vodu. Ak máme toto, tak máme vlastne všetko. Hej, takže toto chcú ľudia. Ľudia nechcú, aby sa viedli vojny a za nejaké záujmy neviem akých štátov. Takže vo svete sa nič nezmení a nebudeme sa mať lepšie, pokiaľ sa zo svetového finančného systému neodstráni úrok. Úrok je jednoducho zlo. Ale teraz tí ľudia, ktorí na tom úroku a na tomto finančnom systéme tak zbohatli, že vlastne vlastnia celý svet, sa tohto dobrovoľne nikdy nevzdajú. To si je potrebné uvedomiť. To nie sú žiadne mimozemšťania, to sú konkrétne skupiny ľudí. A keby sme sa chceli k ním dopátrať, že kto to je, alebo nejaká tá fyzická osoba, či už je to Rothschild, alebo Rockefeller, alebo nejaké taliansky znejúce mená, tak sa vlastne nedopátrame presne, lebo vždycky to skončí v nejakej akciovke na vrchole tej pyramídy moci, kde už sú akcie tzv. Nadoručiteľa. Že už nevieme zistiť, že kto vlastne vlastní ten kontrolný balík tej či onej banky alebo tej či onej farmafirmy alebo nejakých toho oného zbrojného priemyslu. Čiže aby bolo vo svete dobre, tí bežní ľudia si musia pýtať od politikov. Za A, spravodlivý finančný systém, odstrániť úrok. Za B, znárodnenie zbrojného priemyslu, farmapriemyslu a v podstate toho svetového finančného systému, aby to nebolo v nejakých anonymných zahraničných rukách, pretože farmafirmy potrebujú chorých ľudí. Nezdravých, inakže by nezarábali. Zbrojné firmy potrebujú vojny. Veď toto sú nepretržite vojny, v podstate po stáročia, ak tu bolo pár rokov mieru v Európe alebo vo svete, tak za posledných 200 rokov, tak to sú skutočne niekoľko málo rokov. Permanentné vojny. Nej, ale odstránenie úroku. Ak si toto ľudia nebudú pýtať, nikdy nebude lepšie. Nikdy, nech vám politici hovoria, čo chcú. Ja som tam prezentoval, že tu boli nejaké menové konferencie v tej prednáške. Ale teraz je nachystané tzv. Digitálne euro, digitálny dolár. Českú republiku dotlačia do eurozóny po nejakom kolapse ekonomickom a žiadna menová konferencia sa už nezvoláva. Toto sa udialo prísne v zákulisí, bez toho, aby sa o tom vyjadrili, sa k tomu mohli vyjadriť politici cez bežných ľudí, nejaké odhlasovanie v parlamente, alebo vyslanie svojho zástupcu Českej republiky Slovenskej na nejakú menovú konferenciu. Títo majitelia svetového finančného systému sú už takí drzí a takí mocní, že už nepotrebujú sa nikoho pýtať. Sem sme sa dostali do takýchto katastrofických časov. Vôbec im na nás nezáleží. Oni majú ten svoj projekt zlatej miliardy. Potrebujú 6 miliard ľudí vygumovať z planety. Určite to nebude nejakou, neviem čím, ale postupne. Cez zlé potraviny, cez to, že sa budeme menej rozmnožovať, lebo neviem čo, 72 pohlaví, cez nejaký konzum, cez rozvrat morálky, cez... Som presvedčený, že aj cez očkovanie, že tí ľudia stratia imunitu a nedožijú sa možno 90 rokov, ale možno iba 55. Mm-hmm. Nej, to všetko ukáže budúcnosť. Mm-hmm. A za 30-40 rokov, keď toto nastane, no tak tí, čo to spôsobili, všetci tí mudrlanti z tých pandemických komisí už budú vo vysokom veku, alebo už budú na pravde Božej. Nebude ich možné.
Nikto to nedokáže už. Nikto to nedokáže. Pavle, dvě věci, prosím. Jednak tu mám ještě telefon, ale ještě předtím bych chtěl říct o tom úroku. Samozřejmě tady je taková krásná mantra. Vždycky, když se zmíníme o úroku, že to je ten problém, tak oni řeknou, no ale přece úrok, to je přece spravedlivá odměna bankéři, že vám půjčí peníze. Přece jsou to jeho peníze. Jo, a na tohle to jim skočí. Každý řekne, no to vlastně máte pravdu, já bych tak někomu zadarmo nepůjčil. Že? Takže na to jim skočí prostě každý a nikdy to ty lidi nepochopí. Tak a teďko tu máme ještě ten telefon, ještě jednou volá posluchač, ten co volal poprvně, tak prosím, minutu máte maximálně, ano?
Dobrý den, já jsem jenom chtěl říct, že nad tím vším je ovládnutí kompletně země s přístupovýma hvězdnýma branama, tedy Irák, Irán, Libie, Izrael a další portály a využít původní lidský rasy k tomu, aby mohli otvírat všechny ty portály, protože jako jediná rasa na zemi původní andělský lidstvo dokáže otvírat tyhle ty portály. To znamená je zotročit kompletně na celém světě prostě a napojit na umělou inteligenci a pak je používat jako nástroje. To je všecko. Jednoduchý. Na shledanou.
Díky. Tak jo, na shledanou. Tak, Pavle, já jsem dřív taky toho názoru, jak říkáš ty, takový ten realistický názor, že to opravdu za to mohou ty úroky a že dokud si to neuvědomí toto lidstvo, tak se prostě nemůže nic změnit. Posluchač měl jiný názor, co si myslíš ty o tom?
Ano, je to takto, nic se nezmění, ak to nebude spravodlivý finanční systém. A naznačil som, že vždy k týmto veľkým zmenám finančného systému dochádzalo po veľkých vojnách. Preto si myslím, že nás čaká veľká vojna a následne zmena finančného systému. Nikto sa nás pýtať nebude, takže bude to nejaký bezhotovostný otrocký systém. A teraz pre nás bežných ľudí je otázka, ako sa môžeme chrániť, aby sa nám niečo nestalo. A tuto už je to o tom preperstve, o tom byť pripravený aj na tú veľkú vojnu. A to by bolo zase na samostatnú reláciu, ale nemám taký názor, že v prípade veľkej vojny, nedaj Bože aj jadrovej, tak kto utečie viera. Treba veľmi rýchlo zmeniť miesto niekde 2-3 tisíc kilometrov od toho ohniska konfliktu. Pretože čítal som, videl som takú mapku jadrového spádu pre prípad jadrovej vojny v Európe a neobývateľné územie, to by boli samozrejme tie štáty z východnej hranice NATO, vrátane Slovenska a Česka, až niekde po Berlín a sever Talianska. Čiže toto by bolo neobývateľné z hľadiska jadrovej vojny. A v tom prípade, ak sa chceme po ceste niekam dostať, mimo tohto dosahu toho žiarenia, tak už nemáme veľa krajín v rámci Európy, Španielsko, Portugalsko a tak ďalej. Preto ja som urobil nejaké opatrenia pre moju rodinu. Prenajal som si s kolegom dom v Španielsku. Hej. Podelíme sa o prenájom, není to nejak extra drahé, nemusí to byť brutálny luxus, ale človek má pripravené minimálne dovolenkové sídlo alebo nejaké záložné bývanie, keby sme museli vyštartovať a jednoducho odísť v priebehu pol hodiny. Aby sme si vedeli zmerať tú radioaktivitu, je nutné si zakúpiť tzv. Geigerový počítač. Je to vec z Číny, možno za 50-80 eur.
Áno, presne tak.
Na Slovensku za 300-400 eur, keď sa to kúpi, aby sme vedeli reálne, aké je nejaké radioaktívne žiarenie. Ale poznám veľa ľudí, ktorí to tu jednoducho idú zapichnúť. Jedni známi sa vzťahujú na budúci mesiac na Mauritius. Ďalší známy podnikateľ predáva firmu, hotel, vzťahuje sa do Švajčiarska. Ďalší známi sa odsťahovali do Južnej Afriky, Kapské mesto, Juhoafrická republika. Ďalší sa vzťahujú do Uruguaya, Kostariky. Jednoducho zlomili húl, zlomili palicou nad tým, že sa v Európe niečo zmení. Že tá vláda tých zapredaných politikov bude pokračovať a že tí ľudia sú tak zblbnutí, že nebudú si schopní zvoliť niečo iné, pretože to nepoznajú, že ktorý politik je aký. Vidíme, že čo sa stalo v Čechách, ako máte vládu na Slovensku, asi tak dvakrát
horšie.
To znamená, to je koniec. To je normálne pod takouto vládou koniec. Vidíme, kto na Ukrajine vládne. Hej, vyrobený prezident Zelenský, herec, nevyrovnaná osobnosť. Ešte sa hrdí tým, že je Žid. Hej, no nech sa páči. Hej, tak preto ľudia zomierajú. Lebo sa to dalo aj ináč riešiť. Mohli pristúpiť na tú neutralitu. Nemali sfašizovať tú krajinu, ten štát. A bolo by tam mierové spolužitie aj na západ, aj na východ. Prečo to dohnali takto? No lebo ich niekto spoza oceánu, tí poradcovia, posúvali smerom k tomu nasrať ruského medveďa. Pardon za výraz. No tak to je. Až ten ruský medveď vyliezol z brloha a už to válcuje. A povedal dosť za cenu akýchkoľvek obetí a jadrovej vojny preventívnej. Takto teda, takto nenechá. A my bežní ľudia pripravení, jedna noha tam, druhá sem a zmiznúť, keby to nastalo. Iné riešenie neexistuje.
Myslíš, že by sa to nechalo zvládnúť tak rýchle? Utecť aj odsať?
No tak trebalo by vedieť, kde mať tam pripravené nejaké záložné bývanie. Nech sa dajú 3-4 ľudia dokopy a pár 100 eur tým pádom to vyjde na každého mesačne. Máte tam veľký dom alebo veľký apartmán. Môžete chodiť na dovolenku, keď budú mierové časy. Hej, nikto si nežela tú vojnu. Ale keby náhodou, však vidíme, jak je to s tou ukrajinskou krízou. 3 milióny ľudí sa pohlo smerom na západ. Nikto nemal nič pripravené. Nikto. A sa to tam zberalo k tej vojne ako jednoducho roky. Hej, tak to je o zdravom pude seba zachoviť. A my toto isté musíme mať. Ja som tu už hovoril, že mám 3 dcery, 11 vnúčat. Ja ich tu nenechám za nejaké hnusné, špinavé americké záujmy zbombardovať alebo pozabíjať. Všetko preto spravím, aby jednoducho bol zabezpečený ten včasný presun. A najlepšie možno už preventívny, že už nechce ženy s tými deťmi už idú teraz. Úvozovka na nejakú dovolenku, treba do toho Španielska alebo Portugalska, kde si ľudia vyberú. Hej. Keby bolo veľmi zlé, tak odtiaľ sa už potom môžeme presúvať do Južnej Afriky a na Kanárske ostrovy a inde. Na to ale samozrejme musí byť určité financie. Ak si necháme peniaze v bankách alebo aj v tej hotovosti pod polštážem, pod vankúšom po slovensky, no tak si za to nič nekúpime. Okamžitá inflácia. A tu dostávame zase k tej ochrane kúpnej síly, že mať to gro tých rezerv nie vo virtuálnych menách, ale v zlate a striebre. Celosvetovo známe, dá sa to vymeniť za menu daného štátu, hoci kedy, hej, na patričných miestach. Takže teraz to funguje ako taká ochrana peňazí. Za posledných 10 rokov cena zlata a iných kovov narastla o 80%. To je presne to vykrývanie tej inflácie, že sme si zachovali tú kúpnu silu, hej, našich peňazí, našich ťažko zarobených peňazí. Viem, že ešte niektorí ľudia rozmýšľajú a toto a hento a či to bude a kde to predám a práve a neprave. Nech sa začnú o to zaujímať, ale veľmi rýchlo. Ešte kým sa to napríklad aj dá kúpiť.
Mm-hmm. Ja si myslím, že ty máš také nejaké takové možnosti, že by si mohl poskytnúť nejaké takové to mince nebo něco takového. Je to tak? Aby lidi
ano, vedeli? Obchodujem s touto komoditou, ale dodanie do Českej republiky je pre nás značne komplikované. Netvrdíme, že nedodávame, ale nie je to také jednoduché. Takže ten ľudia, čo sú z Moravy, keď sa vieme stretnúť treba na hraniciach pohode, hej, v Karlových Varoch, tak je to asi problém si napríklad kupovať od nás, lebo chceme vždy osobné dodanie, overenie pravosti, stretnúť sa s tým klientom, porozprávať a tak ďalej. Že neposielame to poštou. Takže je to komodita, ktorá potrebuje nejaké vysvetlenia a no, takéto veci. Ale verím tomu, že v Čechách je veľa dobrých obchodníkov, aj kamenných predajní, kde sa dá táto komodita kúpiť.
Dobře. Pavle, my sme sa propracovali do 23. hodiny 2. minuty a to znamená, že musíme tento dnešní veľmi zajímavý pořad samozřejmě ukončit. Takže já tě moc a moc opět děkuji, jako vždy, a těším se snad na další pořad. Snad v lepších časech, Pavle. Děkuji moc.
Děkujem a já pozdravujem všetkých poslucháčov a divákov a i teba, Pavle, samozřejmě. Dovidení a dobrou noc.
Ahoj, ahoj, hezký večer. Posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.